Brother Neville, and good afternoon, evening, brother, to our
Ralahany velary manahoana ariva rano marina ho an'ireo sakaizanay sarobidy. Falisika ny tafaveriny eto amin'ny fiangonana izao arivo izao. Mahafana kely ary noho izany dia hiezaka isika ny andeha haingana mihitsy arak'izay azo atao hiditra avetrany eo amin'ny afatra. Voalohany dia manana filazana vitsivitsy atao isika rehefa fangatahambavaka manokana iray. Azoko ireo taratasinareo tany izay nomena. Ary ho an'ilay anabavy izay mahatsapa fa tratry ny fivotosana izy ao amin'ny atido. Ary nisy ray hafa tany Louisville, ary rahalahyny mpitory teny hafa ray tratry ny aretim-pony rainy. Ary misy olona marary maro eto amin'izao tontolo izao androany. Maro ireo miantso ary azo antoka fa tena hivavaka ho azy ireo amin'ny fotsika rehetra isika mba nampian'Andriamanitra antsika. Mazana dia saiky ny 5% isanjaton'ny asam-panompoko dia izay foana mivavaka ho an'ny marary. Hitanareo saingy za fotsiny dia somary manana fijerikely iray izay mbola mivavaka ho an'ny marary foana ankehitriny. Tsarovy izany, miaraka tsara amin'ilay izy izany. Saingy raha afaka isika manao ny fiangonana tafapetraka ara-toerana amin'izay fotoan'izay ary mipetraka ao amin'ny lamina mba hahafahantsika mandeha miasa, hitanareo tsy maintsy mifandaminy isika, hitanareo manao ny zavatra rehetra hiaraka. Nisy zavatra hafaray nahakasika ny foko mihitsy fotoana vitsy lasa izay. Izany dia rehefa lehilahy mpiaditra anay ny antitra kely iray saiky niendaka voatifitra ny iray tamin'ireo sandriny, saiky niendaka voatifitra ny ranjony. Tsy eto izy mba hiaino azy oketra izao fa tena lehilahy ray mendrika amin'ny anarana hoe Roy Robertson, ary iray amin'ireo mpitatandrarahantsika eto amin'ny fiangonana, ary kristianina mendrika aja mahafinaritra iray. Tonga teto mihitsy izy ka nanao hoe rahalahy Branham mahazahadino ilay filoha. Hoy izy nanao ahatsapa ho tena nalahelo izany rehefa nidina izy, hitany teo amin'ny televiziona ray. Izy nidina tamin'ny fiaramanidina nitsororika teo amin'ny takolo andreo ranomaso ary ny vilana ny vavany. Fantatrareo tany mihitsy izy niaraka tamin'ny Rosy izy ireo tao amin'ilay ady. Tsy mampaninona raha tsy mifanaraka aminy azy nareo ao amin'ny politika. Mbola filohantsika foana izy. Eny tompoko, hoa za dia sady tsy demokraty no tsy repoblikana, kristianina ray aho. Saingy za teneniko aminareo manana fankasitrahana lehibe tokoa ho an'ny filoha Dwight Eisenhower. Tompoko, azo antoka fa efa lehilahy malaza ray izy amin'ny fomba ny fiheverako. Raha milatsaka indray izy ka hifidy aho dia hifidy azy indray aho. Marina izany. Tsy ahoko raha izy dia efa raha efa 100 taona izy mbola hifidy azy foana satria tiako izy. Ary ndao sika tsiaro azy amin'ny fivavahantsika izao arivo izao. JT, ankasitrahako tokoa ilay fivoriana mahafinaritra nareo rehetra izay nataonao sy rahalahy Wilara tamin'ity herinandro ity. Raha niditra fa tsy tany velany dia milaza nareo rehetra hoe eny ary rahalahy Branham ankehitriny fantatra ao zao sy zao, fa tsaratsara kokoa no nitsangana tany velany ka niaino anareo. Tsy hitanao ve? Eny ary noho izany tena mahafinaritra. Nahazo tolotrasa vitsivitsy ho an'ny fiangonana sasatsasany ary raha ilainareo rehetra izy ireo. Raha vonina ny andeha hitandrinareo ankehitriny raha manana ny fiofananareo nareo, ary izany mino aho fa manana nareo ary milamina tanteraka. Manana anankiray any Oregon, ny sasany any Washington, California sy Arizona, toerana samihafa. Ary raha mba te haka fiangonany ray nareo na zavatra ray nahoana, eto mihitsy ny toerana tsara nombohana, eto mihitsy. Ary misy ireo fanazay miantsoantso hatraiza hatrany amin'ireo toerana rova ny indiana mihitsy aza, ary ninina tsianareo andehanana. Ampahafantaro anay fotsiny satria mino aho fa mamikitry nareo zazalahy ankehitriny. Marina izany, tiako fotsiny mahita azy ireo manao an'izany. Misy andralahy Rodel any ao amin'ilay lalana, andehany aho hanao fivoriana ray ho azy afaka andro vitsy. Andeha hanao fifoazana ray rahalahy Rodel izany. Ary za tsaroko aho nanosika an'io lehilahy kely io hatraiza tany. Niezaka ny namatotro azy tao amin'ilay lamboridy ka hitory teny. Tena sarokenatra izy. Hoy izy hoe tsy afaka miresaka mihitsy aho. Tokony andre azy nareo. Amen. Hitanareo tsy fantatrareo izay mety ho vitanareo raha mamela ny fanahymasina hiazona anareo nareo. Marina izany. Ary rahalahy Graham Schnelly nany Utica sy rahalahy Junior Jackson nany. Isika dia mandray azy ireo fiangonana kely rahavavintsika miaraka amintsika mihitsy. miaraka isika rehetra. Tsy hoe tsy mifanaraka isika eo amin'ireo fotom-pampianarantsika na ireo fanantenantsika sy fikasantsika. Ireo fotom-pampianarantsika dia iray mitsangana miaraka isika. Ny zavatra rehetra dia miaraka fotsiny, fiangonana ray fotsiny isika. Ary azo antoka fa ho tiantsika nahita azy ireo mielo manerana, manana sasatsasany isika any Afrika, sasatsasany any India, ary manerana rehetra eto amin'ny firenena. Izany no itiavantsika azy ireo, manely an'ireo vaovao. Ary mahita an'ireto lehilahy tanory reto mandroso ah, tahaka an-dralahy JT Parnell eto sy Cyrilah Wilard, ary izy ireo rehefa mandroso izy ireo lehilahy tanory nefa miantitra kokoa. Raha misy ampitso ray dia izy ireo no lehilahy ny ampitso. Tsy tiako faty mihitsy ty afatra ity. Tsy mety fotsiny izy, tsy maintsy mitohy velona izy, ary tsy mino aho fa mbola manana fotoany elabe sika hitondrana azy. Lay zazakely zay nylazaina izy ireo fa ho faty, dia hitako fa manana azy ianao androany atao am-fiangonana nandritry ny andro ranabavy. Tena mahafinaritra zany. Misaotra ny tompo sika ny amin'izany hoe miano tompo, feno famindrampo. Mano iza mino fotsiny an'izay nytenenina taminao teto mihitsy. Hitanao dia ho mety tsara le izy. Ankehitriny ankasitrahanareo ve ny fampianarana? Tianareo ve ny fampianarana? Oh, za mihevitra marina tokoa fa manao tsara ho antsika izany. Manome antsika fitsarana kely amin'ny fivavahana ho an'ny marary zany sy ireo fahitana ary ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra. Mazava ho azy ankehitriny izao arivo izao sika aoriany fotoana dia hivavaka ho an'ny marary indray sika izao arivo izao. Tiantsika foana ny manao an'izany, manao batisany olona amin'ny fotoana rehetra. Firy mahatsiaro rehefa nandeha tongotra teo amin'ireo laharan-tarobin'ny herinaratra matanjaka fa iny? Eny, nandeha tongotra nitetehan'ireo laharan-tarobin'ny herinaratra matanjaka matetika. Tsy maintsy nandeha 30 maily isan'andro nanerana ny anefitra. Nanana laharan-tarobia 80 sy 100 maily nandehanana. Nandeha nanerana tany ihany, lobaka teo an-tanako ary oh, tena vizaka. Nandeha nitetehan'ireo atiala sy ireo tsilo maitso nandratra. Nihona tamin'ny tatahatra anankiray aka nipetraka teo ambanin'ny hazo ray ary niresaka tamin'ny mikasika ny hoe atao batisa amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Hoy izy hoe eny, efa te atao batisa foana. Hoy aho hoe tsy lavitra loatra n'ilay elidrano ilay izy. Dia hoy izy hoe ary nitondra betsaka tamin'izy ireo mihitsy atany ka nanao batisa azy ireo tamin'ny anaran'i Jesosy. Nanohy teo amin'ilay laharan-tarobia avy hatrany, ainga anaraka izay azoko nandehanana. Marina izany. Matetika dia ho amin'ireo akanjoko tranay ny fitondra miasa nanaovako batisa anankiray, midina avy hatrany eo amin'ny andro iray. Nipetraka niasa teo ambony teo amin'ilay andro. Za de mpametaka laharan-tarobia ihany koa. Niasa teo amin'ilay andry, niaraka tamin'ny lehilahy ray, niresaka tamin'ny kasika ny tompo. Hoy izy hoe nahoana Bili indray andro any dia anatona ny fiangonanao ary atao batisa? Hoy aho hoe nahoana ianao ny te hiandry mandra-patonga an'izany? Io akaikin'le reny rano mihitsy sika, feno rano mihitsy eo. Alaivy izy ireo zao ankehitriny zao, mariny zany, zao ny fotoana. Nilazy Filipo, olona ionoka tamin'ny Filipo hoe indro misy rano, inona no misakana antsika? Marina izany, tsy misy ninininona. Raha voninareo dia zao ny fotoana. Aza mamela ny devoly anana anjara ray anatsofoka zavatra ray ao anatiny ao. Aza vela ho an'ny ampitso ireo zavatra izay azonareo atao androany. Mety tsy tonga ho anareo ny ampitso. Tsaroko any ray mandeha nanao an'izany. Nianatra, nampianatra lesona iray. Namela zavatra raha izay tokony ho nataoko andray andro ka ny andro manaraka dia efa tara loatra. Ankehitriny tsy hitehitazona anareo mandritra ity fotoana rehetra ity, marina tokoa, fa izaho fotsiny dia lasa tena mientanentana ary tsy fantatro. Mahatsapa ho tena tsara fotsiny aho any ka lasa nivelan'ny tenako mihitsy asaiky. Mahatsapa ho tena tsara fotsiny aho. Ankehitriny dia ndao sika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny alohan'ny hanatonantsika ny teny. Rainay any an-danitra, ianao no ilay Andriamanitra velona, velona mandrakizay. Masoandro izay vao avy niletika. Io masoandro ray ihany io. Nijery azy Daniela rehefa niletika izy. Jery azy niletika Jeremia. Nijery azy niletika Adamo. Nijery azy niletika Jesosy. Ary izany dia ilay izao tontolo izao ray ihany izay iainan'izy ireo sy andehanany, ary mbola mijanona ho ilay Andriamanitra ray ihany foana ianao. Misy fangatahana maro zao arivo izao. Lehilahy ray miaraka amin'ny fifotosana eo amin'ny atidoha. Anabavy ray izay matahotra n'ilay zavatra ray ihany. Ianao ny fanantenana tokana tompo izay misy ho an'izany. Lasa fetsy io fifotosana io. Tsy misy ninininona azo ajanona. Any akoatry ny fahatakaran'ny tanan'ireo dokotera izany. Saingy izao arivo izao dia mandeha miaraka amin'ny atsa mitady kelinay izay mitady an'io zanak'ondrio. Hitondra azy iverina eo amin'ny valany ray. Amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy no andefasanay ny vavaka ay amono an'ilay liona, ilay fivotosana, ilay afetsena, amerina azy ireo voaro eo amin'ny vala. Ary izay Andriamanitra dia tena mahatsiaro ny filohanay maty eo ty izao arivo izao. Rahalahy i Dwight Eisenhower anay. Izy no nitaridalana ny firenena tompo. Miezaka izy ny sakana anay tsy ho amin'ny ady. Nampanantena izy fa hifarana ilay adiny koreana raha manao ny fomba rehetra izay vitana izy. Nampanantena an'ireo reny izy fa hamerina an'ireo zazalahy. Saingy hoy izy hoe raha ny anaovako an'izany dia tsy afaka manao an'izany a. Afaka mametraka an'ireo ezako a, saingy Andriamanitra rery ihany no tsy maintsy hanao an'izany. Ary nomba azy ianao tompo ka ankehitriny dia milamina tanteraka izany. Nahoana izy ireo no tsy afaka nahita an'izany tany amin'ny voalohany? Andriamanitra, mivavaka mba hanampianao azy. Taio fa namahery fo io tompo. Ary mivavaka izay mba hifidiananao ho anay an'ilay mpitarika izay ho avy manaraka. Atao anie ny sitraponao voafidy melo tompo. Fa ilay anankiray izay tena mahaliana anay izao arivo izao, ankoatr'ireo raharaham-pirenenay, dia io anankiray be voninahitra malaza izay ho avy io mba hametraka fanjakana iray izay tsy anana fiafarana, ny tompo Jesosy, ny zanakao. Amin'izay fotoana izay dia angorona an'ireo fitaovam-piadiana izy ireo, aneny ireo famonoana afaka tsisy ady intsony. Amboly an'ireo tany mboloboka izy ireo ka hihinana ny vokatra avy aminy. Anorina trano izy ireo, hipetraka amin'izy ireo. Ary tsisy fahoriana intsony amin'izay fotoana izay aoriana izany. Da io izay ankehitriny raha manantona ny teny. Ary iray, ianao no mahafantatra ny antony izay hanantonako ny teny avy amin'ity soratra ety mihitsy. Izany dia satria mahatsapa fa tahaka an'izany ny tianao anaovako azy. Hoe izany no sitraponao masina ao amin'ny laminao izany. Izany dia ao amin'ny izany ny lamin'ilay andro mba hamelan'ny olona hitany toerany ara-toerana ka ho vonona ho amin'ilay oran'ny ady. Araka nylazainy rahalahinay tao amin'ny fivavahana kany aminao vo tsy elakory izay hoe o tena efa ela ny nanofananao anay tompo. Ankehitriny ray, omeo anay ny laharanay, apetrao eo amin'izay nasaina nataonay izay mba hahafahanay anao ny asany ray. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay ny zanakao. Amen. Nanana tolakandro mahafinaritra ray ary rano marina tamin'ity tolakandro ity. Nresaka tamin'ny dokotera malaza ray ao Louisville, ny mpampivelony. Nandre mikasika an'ireo zavatra lehibe any tompo izy ireo. Ary dokotera ray indrainy. Ary tonga izy ka nipetraka tao amin'ny efitra tamin'ny akamaroan'ny tolakandro. Niditra fotsiny namangy. Olona mahafinaritra ray, sarotony kely rano marina, fantatrareo karazany mahatoky ray, tena presbiterana eo mpanombohana, saingy lasa niaraka tamin'ny ranomasony koriana teo amin'ny takolany. O za Andriamanitra de manana azy ireny fotsiny petraka hatraiza hatraiza, ao amin'ireo birao any dokotera, ao amin'ny mpampivelona. Tsy mino fa nisy mpampivelona ray ao amin'ny Infirmary Hospital any Norton izay tsy nijoroko vavolombelona ny amin'ny fahazonany fanahymasina ka nanontany azy raha vita batiza tamin'ny anaran'i Jesosy izy. Tsy nisy dokotera izay ny fandraisako na taiza na taiza na ino hitanareo. Teneno amin'izy ireo mikasika an'izany, tsy manana fotoana betsaka isika rahalahy, tsy mampanina natao sarotra toy ny ahoana azy izany, nendrasa fotsiny mandra-pahatonga tonga anareo hiampita amin'io fofinaina farany anio ka hahita anirinareo amin'izay fotoana izay no nahavitan'ilay izy. Eny tompo, aza miandry mandra-pahatonga an'izany fotoana izany. Ndao isika anao an'ilay izy izao ankehitriny izao. Izao no ora. O mety tsy hifanaraka izy ireo sy ho romotra ary hifamarikely mikasika an'izany, saingy tsy fanahininy izy ireo izany. Tsy hifanahininy izy ireo marina tokoa izany. Izy ireo mety tsara izy ireo. Hifamaly aminareo izy ireo. Zao fotsiny, tsaroa fotsiny. Izy ireo tsy hifanahininy izy ireo marina tokoa izany. Tsy hifanahininy izy ireo izany. Mety nampianarina zavatra iray fotsiny izy ireo ary mifikitra eo amin'izany fotsiny mba ianareo ahafahanareo mahita ny heviny. Aza mifamaly amin'izy ireo, aza mifamaly amin'ny anankiray mihitsy fa tia avy fotsiny izy ireo ao anatin'izany mihitsy. Avy eo dia mivavao azy ireo. Eny, everiko fa tonga hatreo amin'ny andininy fahasivy isika. Tsy azoko antoka, mbola lavitry ny toko fahatelo izany sa tsy izany ry lehilahy? Saingy o izany no tantely ao amin'ny vato lampo ho aho. Efa nyresaka isika tsarovy mba hahafahantsika haka fotokevitra kely iraindray. Ary ankehitriny rahalahy Neville, ianao sotony kely fotsiny ankehitriny raha diso amin'ny fijerena ny ora mandroso mba hahafahako anao vavaka ho an'ny marary. Tiantsika ny hahita ny antsipiriany kely rehetra izay vitantsika. Ary mila antso eny amin'ny alitara zao arivo izao. Za eo mpamaranana eo amin'ity dia mety afaka maky fotsiny sisa amin'izany aho. Fantanjony ity dia ny mahita ny toeranareo ao amin'ny Kristy. Ahita fa tsy zavatra iray ahatongavanareo kisendrasendra fotsiny izany na zavatra izay mety hananana mendrika anareo anoany, fa izany dia izay nataon'Andriamanitra ho anareo izy tenany. Tsy hoe tena tsarinareo ka nandeha nankany amin'ny fiangonana iray indray hariva ka rahalahy mahantra iray no nitarika anareo akeo amin'ny alitara, ary tsy izany le izy. Izany dia Andriamanitra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao no ny fidy anareo mialoha amin'ny fiainana mandrakizay. Rehefa tonga anareo amin'io andro, tsy mahagaga reo efapolo nanaisotra ny satroboninahiny ireo loha olona efatra amby roapolo. Nametraka ny satroboninahiny ny olona rehetra, lavo tamin'ny tavany tsirairay avy. Tsy nanana zavatra ray azon'izy ireo, lazainy izy ireo. Tsy nisy mpitory teny, tsy nisy loha olona, tsy nisy ninininona. Ndera rehetra ho an'ny zanak'ondry. Anangona ny zavatra rehetra ho amin'ny Andriamanitra amin'io andro. Ary raha mba nahafantatra sy nahalala sika hoe izy io izay nombohan'izy ireo io. Ankehitriny eo amin'ny manomboka eo amin'ny andinin'ny fahavalo sika mba hakafotikevitra kely iray, izay izy no nanao be ho antsika tamin'ny fahendrena sy fisainana rehetra, nampahafantatra ho antsika ny zava-miafy ny sitrapony. Reo zava-miafy ny sitrapony. Ary tsaroanareo ve hoe toy ny ahoana ny naharetantsika teo amin'io? Firy ny teto ankeo maraina? Aoka ho hita. Toy ny ahoana ny janonantsika maharitra teo amin'io hoe ny zava-miafy ny sitrapony? Ankehitriny izany dia tsy zavatra kely iray fotsiny, noho izany dia zava-miafina iray izany. Ny sitrapon'Andriamanitra dia zava-miafina iray. Ary ny olona tsirairay dia tsy maintsy mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra ho azy na ho azy manokana ny zava-miafin'Andriamanitra. Ahoana no ahitantsika? Paoly nampahafantarina azy izany. Nilaza izy fa tsy naka hevitra tamin'ny olona mihitsy, tsy nofo amandra, tsy nandeha tany an-tsekoly izy, tsy nisy seminera, tsy nisy nidirany tamin'izany. Fa izy izany dia voambara taminy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izay nihaona taminy teny amin'ny lalana nankany Damaskosy tao amin'ny nihazavana iray tahaka ny andry afo, ary izany niantso azy. Ary lasa nankany arabi izy ary nonona tany telo taona. Tsy mihevitra ve ianao fa fotoana iray izany rahalahy Igana? Telo taona tany arabi tany Paoly, nanofatra ny bekely iray ho azy tany hoany, nandeha nandroso sy miverina teo amin'ny gorodona, niaraka tamin'ireo oronana manontolo. Tsy nanana an'ireo vaovao izy ireo. Paoly nanoratra azy ireo ny ankamaroany. Tao amin'ireo oronana antranainy mihitsy, ahoana fa Andriamanitra tany amin'ny fiandohana dia efa nifidentsika mialoha amin'ny fiainana mandrakizay. Ahoana fa nandefan'i Jesosy izy mba amin'ny alalan'ny fanaritry no hananantsika rehetra zo amin'ilay azonaina? Ireo izay fantany mialohany nantsoiny, ireo izay nantsoiny no efa no hamarininy, ireo izay no hamarininy no efa nomeny voninahitra. Andriamanitra hatrany amin'ny fiandohany izao tontolo izao dia efa nifidentsika mialoha amin'ny fananganananaka. Ankehitriny dia miseto ny famoronana manontolo miandry ny fanehona an'ireo zanak'Andriamanitra. Ny hevitra fa nanana fotoana iray mahafinaritra Paoly, tiako no tany niaraka taminy. Ary nareo? Ankehitriny dia hoy izy hoe izy no nampahafantatra antsika ny zava-miafina. Raisy eo aminareo fanamasina ny ray andro, ary manombo mampifanaraka an'izany dia dinio fotsiny hoe ahoana no andehanany. Tamin'ity tolakandro ity dia tsy maintsy teo amin'ny telopolo minitra teo nianatra mba handinika fotsiny lesona. Angamba tsy izany, ataoko hoe niatsasaka izany, dimy ambin'ny folo minitra teo anelanelan'ireo fotoana. Ary tsy maintsy nampifanaraka ka nieritreritra hoe ny zava-miafina mahagaga toy ny ahoana. Ary nitondra niverina tao amin'ny testamenta taloha ny soratra, ary avy eo dia niverina tao amin'ny testamenta vaovao, namatotra zavatra iray niaraka. Ahitany zava-miafy ny fiaviany, ny zava-miafy ny sitrapony, ny zava-miafy ny hoe isika miara-mipetraka. Tsarovy tsy afaka ampianarina any amin'ny seminera anay izany. Zava-miafina ray izany. Tsy afaka mahafantatra an'izany amin'ny alalan'ny fianarana nareo, amin'ny alalan'ny teolojia. Izany dia zava-miafina ray izay efa nafenina hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao, miandry ny fanehona an'ireo zanak'Andriamanitra. Teneno amiko rahalahiko, teneno amiko ry anabaviko hoe oviana ny fotoana izay hany tsy maintsy ho navoaseho an'ireo zanak'Andriamanitra akoatra ity fotoana ankehitriny ity. Ho vina ny mba nisy fotoana raita ho amin'ny tantara izay tsy maintsy nanehon'izy ireo ny fotoana hanafahana ny natiora rehetra? Ny natiora ny natiora izy tenany de misento miandry ny fotoanany fanehoana. Ny ahoana? Talohany nahavitany ny fanaovam-panavotana, talohany hanandrotsana ny fanamasina, talohany rehetra ny testamenta taloha rehetra mitohy midina dia tsy afaka nisy fanehoana. Tsy maintsy niandry an'ity fotoany ity izany. Ankehitriny dia efa nentina ny zavatra rehetra tonga maka endrika ho amin'ny vato teny iray ho amin'ny fanehoana an'ireo zanak'Andriamanitra izay miverina. Ary miditra ho amin'ireo olona ireo ny fanahin'Andriamanitra tena tanteraka tokoa. Anika ho tena hitovy amin'i Kristy ny asam-panompoana izy ireo, anika hanakambana azy sy ny fiangonany miaraka izany. Firy no efa mba nianatra ny tantaran'ireo piramida? Iveriko fa ramatoa anankiray eto no nanangana ny tanany. Eny ary, nanoratra baiboly telo Andriamanitra. Ndray amin'izy ireo dia ny zodiaka eny amin'ny lanitra. Izany no baiboly voalohany. Tsy maintsy niandrandra ny olona mba halala fa avy any ambony Andriamanitra. Arao ny zodiaka, efa mba nianatra an'izany ve ianareo? Izany aza dia manome ny taona tsirairay na dia ny taona ny foza aza. Izany dia manome ny fiandohana ny fahaterahan'i Kristy. Inona ny sary voalohany eo amin'ny zodiaka? Ny Virginia. Inona ny sary farany? Leo lay liona. Ny fiaviana voalohany sy ny fiavian'i Kristy faharoa. Voasoratra ao ny rehetra amin'izany. Avy eo ny baiboly manaraka dia voasoratra tao amin'ny vato nantsoina hoe piramidy. Nanoratra tao amin'ny piramidy Andriamanitra. Raha mianatra azy ireo nareo dia dinio ireo tantara fahinisiady. Ahoana fa voorona talohan'ny fandravana talohan'ny safidrano izy ireo? Ny fahatelo dia nosoratana teo amin'ny taratasy ny baiboly ho an'ilay tontolo malaza manan-tsaina mahay izay ho avy. Ankehitriny satria nitety ny taon'Andriamanitra dia eo amin'ilay olay liona isika, eo amin'ilay sarony piramidy isika, ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy isika, eo amin'ilay toko farany. Ny siansa dia milaza fa telo minitra mialohan'ny sasakalina isika. Eritrereto hoe aiza no misy antsika? Ary mario ndao alaintsika ny piramida. Mora ilay izy, mitovy amin'ny endrika telo zoro iray izany. Rehefa nanomboka teto ambany teto sika teo amin'ny taona voalohany any fiangonana taorian'ny fanavaozana tamin'ny andron'ny Lutera, lehilahy ray fotsy mba ilaza fa izy dia kristiana ray na midika ho fiainany na fahafatesany izany. Novonoana izy ireo izy noho ny filazana fotsiny aza fa kristiana ray izy. Noho izany mba handehanana ho amin'ny fanenjehana, ny taona tsirairay nandritry ny fotoana rehetra dia nisy fanenjehana. Izay miaina ampahamasinana ho amin'i Kristy Jesosy dia hiaritra fanenjehana. Tao amin'ny taonany Lutera dia nampatahotra nilaza hoe Luterana ray no heverina fa fanatikiray nareo ary mety ho vonoana ho faty. Matetika izy ireo dia namono azy ireo teo amin'ny tsatokazo, nandoro azy ireo sy ny zavatra hafa rehetra satria Luterana. Avy eo dia niena ilay fiangonana tahaka an'ilay piramida. Tonga tao amin'ny dingan'ny fahasoavana hafa ray izy dia ny fanamasinana. Miandry ny Wesley rehefa nanohitra ny fiangonana anglikanina izy no nampianatra ny fanamasinana. Tonga tao amin'ny avitsiny indray izy. Tamin'izay fotoana izay dia nantsoina hoe andehana fanatika izy ireo. Firy ato no efa metodista na izany fahina na ny fandray indray mandeha tamin'ny fiangonana metodista? Miantsasakareo. Efa fantatrareo ve fa ny fiangonana metodista dia efa saiky nahazo ny fanamasina indray mandeha? Efa nandeha tany amin'ireo fiangonana metodista ary nahita azy ireo ninjera teo amin'ny gorodina ary nanipirano teo amin'ny tavany ka nikopakopaka azy ireo tamin'ny fikopahana ray nanakana ny fanamasina tsy ho tonga teo amin'izy ireo. Mariny izany. Ankehitriny izany ny fahamarinana. Tany amin'ireo avonin-kentaki izay nanana an'ireo metodista. Mpikambana ny fiangonana nareo zalahy eto ireo. Nanana an'ireo metodista izay tany sy ireo batista. Nandohalika teo amin'ny alitara izay ary nifampikapokapoka tao amin'ny lamosina mandrapahazonay zavatra iray. Tonga izay niaina hafa tao aoriana izany. Fa manatona fotsiny nareo ary mametraka ny anaranareo eo amin'ilay boky ka manao hoe metodista dia maka n'ilay fitoeratsiraka mamafy rano kely eo aminareo dia izay ihany amin'ilay izy. Mivoaka ary manao sorta, loko tare, mandeha any amin'ny hazakaza tsovaly, manao loka, miloka, milalao milina filalaovam-bola sy ny zavatra hafa rehetra. Mbola metodista tsara foana, hitanareo? Tsy izany metodista, izany ny mpikambana ny fiangonana fotsiny. Marina izany. Batista mitovy ihany, presbiterana mitohy mitovy ihany. Araka ny lazain'i David Duplessis hoe ireo zafikely. Tsy manana zafikely Andriamanitra. Tsy nanana zafikely iray mihitsy Andriamanitra. Manana zanaka izy fa tsy zafikely. Marina izany. Nareo ary ny olona izay miditra ao amin'ny fiangonana metodista na fiangonana pantekotista na fiangonana batista satria ny reninareo na ny rainareo dia pantekotista na batista amin'izay fotoana izay dia zafikely rainareo. Efa zanaka izy ireo, zafikely rainareo. Hitanareo? Noho izany dia tsy manana zavatra tahaka an'izany Andriamanitra. Ny fiangonana no manana betsaka an'izany fa tsy Andriamanitra tsy manana. Ankehitriny mario ireo mitohy midina any ka tonga izy ankehitriny raha lasa ao amin'ny avitsiana ilay fiangonana. Tonga ny taona pantekotista na andratsana mivontovonto betsaka tokoa izany. Avy eo dia inona ny nataon'izany? Namelan'ny metodista sy ny loterana rehetra tany aoriana izany. Ankehitriny dia nanohy avy hatrany nanalavitra ny taona pantekotista ny fanahymasina. Inona ny nataon'izy ireo? Nandrafitra izy ireo, nanao ny tenany hoe izahay dia assemblée de dieu, izahay dia anytokana, izahay dia anoroa, izahay dia fiangonan'Andriamanitra. Izahay dia ity na itsy, raha tsy mikamba anareo tsy afaka hiditra any an-danitra raha tsy manana ny anaranareo eo amin'ny bokinay. O fahadalana tahaka an'izany. Tsy ahoakina batista nareo metodista presbiteriana mametraka ny anaranareo amin'ny bokin'ny fiainana nareo rehefa Andriamanitra ny mametraka an'izany eo. Raha voafidy meloa amin'ny fiainana mandrakizay nareo dia antso anareo amin'ny fomba ray Andriamanitra na manahoana na manahoana fomba ray iray na hafa azo antoka fa hiantso izy. Izahay rehetra nomeny ray ihany ho anatonahy. Tsy mampaniana izay fiangonana ikambananareo tsy misy hidirana io amin'izany. Fa tsy hanao zavatra anankiray aminareo mihitsy ny anara-piangonana fa tsy ny hisakana anareo betsaka tsy hanoy hiaraka amin'Andriamanitra. Fa izany dia tsy hanao ninoninona hafa mihitsy manangona anareo miaraka amin'ny andehana pinso tsy pino. Mazava ho azy mahita an'izany nareo naiza naiza alehanareo ary nanana an'izany mihitsy azy izy ireo tany an-danitra. Noho izany mety tsara izany saingy mijery ny anara-piangonanareo nareo mijerehan'i Jesosy. Izy no anankiray ho jerena. Ankehitriny raha tonga mihitsy sika eo amin'ny izy ireo dia firy mino afa ity vehivavy ity no nanangana ny tanany hoe efa nianatra an'ireo piramidy ianao. Fantatrareo tsy nysarona mihitsy ilay piramida sa tsy izany? Tsy nanana vato sarona ray mihitsy nipetraka teo amboniny. Izy ireo dia tsy mihitsy tsy afaka hitan'izany akory azy. Tsy fantatra izy ireo hoe inona no mba nitranga tamin'izany. Nahoana? Nahoana no tsy mipetraka teo amboniny ilay vato sarona, ilay vato tery teo tampon'izany? Satria ny laviny izy rehefa tonga izy. Izy n'ilay vato ny lavy. Marina izany saingy ho voasarony izany, marina izany. Ary avy eo ireo vato izay mety tsara manodidina an'io vato tendro dia tsy maintsy ho vato izay tena hitovy tanteraka amin'io vato io izay ety tsara amin'izany ikambana. Ary atraiza 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 tena tanteraka ilay piramida ka tsy afaka mpiditra reza raha eo anelanelan'izy ireo nareo eo amin'izay ikambanan'ireo vato ireo. Tena rafitra tsara tare. Ny sasany amin'izy ireo dia nilanjanjatony taony neny amin'ny habakabaka ambony ary mipetraka miaraka tanteraka tokoa. Tahaka an'izany no hitondran'Andriamanitra ny fiangonany, mikambana miaraka mety tsara sika, fo iray sy saina ray. Ankehitriny hoy ny olona ray hoe eny tsy nanana ninino ireo loterana tany aoriana tany ireo. Aza mino an'izany nareo, ireo loterana dia hivoaka ao amin'ny fitsanganana tahaka nivoahany sisa mihitsy ao amin'ny fitsanganana. Batista presbiterana ireo zanak'Andriamanitra rehetra dia hivoaka ao amin'ny fitsanganana io. Ary izany no antony ilazan'ny olona amin'izao andro izao hoe o eny isy fifoazana mahafoaka ray izay andeha eto ka hamonjy pantekotista zato tapitrisa ho voavonjy izy rehetra ka isy ny fampakarana. Diso nareo, io fampakarana io dia ho analinalina, marina izany. Saingy izy ireo dia ho vokatra ray ihany enina arivo taona ny famonjena ihany koa, enina arivo taona lasa. Mandeha eo amin'ny hazavana ny olona arakaraka ny hatongavan'ny hazavana eo aminy. Miampitan'ireo tetezana izy rehefa tonga eo amin'izy ireo. Ankehitriny raha mandahan'izany izy amin'izay fotoana izay dia tavela ao anatin'ny aizina izy. Fa raha manohy mandroso izy. Ankehitriny mario noho izany dia tena antomotra akaiky ny fiavian'ny Tompo Jesosy any ka ny fanahy izay nanomboka teto ambany teto zara raha fahamarinana fotsiny fanamasinana batisan'ny fanahymasina. Ary ankehitriny dia ao amin'ny fotoan'ny fiavian'ilay vato tendro mihitsy. Tokony ho tanteraka tahaka an'i Kristy ilay fiangonana any ka Kristy sy ilay fiangonana dia afaka hikambana miaraka ilay fanahy ray ihany. Ary raha ny fanahan'i Kristy no ao anatinareo dia izany no manao anareo hiaina ny fiainan'i Kristy, hietsika amin'ny fiainan'i Kristy, anao an'ireo asan'i Kristy. Izay mino ahy ireo asa izay ataoko no ataony koa. Jesosy no nilazan'izany. Hitanareo, ankehitriny sika dia hanana manana asam-panompoana ray ho avy sika izay hitovy marina tokoa amin'ny fiainan'i Kristy. Inona ny tondron'io asam-panompoana io? Ny fiavian'ny Tompo. jereo zany amin'izao tontolo izao androany ka dinio zay lay zany mikolosotra efa reo zavatra hafa lehibe reo ary reo fifanoerana lehibe maneran-tany antomotra mihitsy amin'ny fotoana rehetra dia mety ho lasa vovoka amin'ny segondra rehetra mariny izany ary raha izany dia fatatsika fa akaiky izany ny olona tonga saina rehetra dia afaka mamaky ao amin'ny gazety na mihaino radio ka mahafantatra fa akaiky izany eny hitsarovy tonga ho an'ny fiangonany kristy mialohan'ny hitrangany izany noho izany dia akaiky toy ny ahoana ny fiavian'ny tompo jesosy angambo alohan'ny faranan'ity fivoriany ity izao arivo izao eo amin'ny andro farany sika marina tokoa dinio ilay fiangonana raha mandeha izy raha mandroso izy raisy fotsiny eo an-tsainareo manokany izany nareo mpahay tantara izay mianatra ny tantara jereo ilay fiangonana loterana izay eo ambanin'ny fanamarinana vo avy nivoaka mihitsy tamin'ny katolisisma jereo izy mandroso avy eo dia jereo weslei manatona akaiky kely kokoa ao amin'ny fanamasinana mitsofoka kely eo amin'ny soratra jereo tsara ny eo anelanelany ilay weslei avy eo ny zavatra manaraka izay tonga dia nitona pantekotista ary ilay taona pantekotista miaraka amin'ny famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy ankehitriny jereo ilay taona tonga ankehitriny eo amin'ilay vato tendro mihitsy hitanareo ve izay tiako lazainy ny fiavian'ny tompo ilay nampahafantariny andriamanitra sy ireo famoronana rehetra dia miandry ny fiangonana hitany toerany ara-toerana ny olana amin'izao andro izao za saiky ny olona rehetra izay ny onako na vadibadika zahay dia nanao tsy maintsy nanao fizahna arabatana ray aho fantatrareo raha andeha any ampitandranomasina izay nareo misionera sy ny sisa dia mahafantatra an'izany rehefa nanao fizahana dia nitondra nyvoaka ny hevitra izy ireo tany nisotro an'io ratsy toy ny hoe koba amiko na lafarinana zavatra ary za nisotroko ilay izy ary nivoaka teo mipetraka niandrina andritry ny atsasakadiny ka hita na hivoaka ny vavoniko ilay izy na tsia mijery nanerana teo ahy ka nisy vehivavy kely iray toyny hoe ho faty fotsiny izy izy dia tena reo ranjo kely sy ny sandry kely ary nanohy nandeha avy tamin'ity lehilahy ity nakeo amin'ny hitsy lehilahy itsy ity lehilahy ity nakeo amin'ny hitsy lehilahy itsy nanakaiky azy kokoa mandra-pahatongako teo amin'izay nisy azy toy ny zavatra kely mahantra izay ho faty izy dia nitsangana teo akaikiny aho hoy aho hoe azafady madamo hoy izy hoe manahoany ianao o tena narary izy dia hoy aho hoe inonany tsy mety hoy izy hoe nandeha nakantsosona mba mangany zanako vavy narary ah tsy afaka nahita izay tsy mety izy ireo hoy aho hoe misy zavatra anankiray izay tiako anontaninanao hoy aho hoe mpitory filazantsara kristianna ve ianao volona ny andeva ianao raha ho tongo izany ory izany dia hoy izy hoe mikambana amin'ny fiangonana zaosy izao a hoy aho hoe tsy izany ilay fanontaniana napetrako taminao kristianna feno fanan'andriamanitra ve ianao ka vonona ny andeha raha miantso anao izy tsy fantatry le vehivavy akory aza izay nyresako hitanareo o fijery mahonena toninona no misy an'izao tontolo izao ankehitriny mampafantatra antsika an'ireo zava-miafy ny sitrapony ny fiaviana mamela maky zavatra ray aminareo za dia efa namaky andosika madika ankehitriny eo amin'ny ny zava-miafy ny sitrapony ndosika madika ao amin'ny hebreo eto ray minitra fotsiny toko fahafiton'ny hebreo mino afa izay le izy ary tiako ny amaky zavatra ray aminareo izay anao anareo atsapa ho tena tsara mihitsy rehefa mieritreritra antsika mipetraka miaraka ao amin'ireo toeran-danitra isika hebreo ny toko fahafito fa io melkizedeka io dinio ankehitriny mpanjaka ny salema soron'andriamanitra avy indrindra inona ilay zava-miafina ankehitriny ty ilay zava-miafina dinio ty izy ty lehilahy ty manao mahafantatra ny zava-miafi ny sitrapony ty melkizedeka ty miandry ny olona rehetra aho eto mbola mivadibadika ireo baiboly hebreo toko fahafito paoly no miteny le lehilahy ray any any galatianina fa io melkizedeka io mpanjaka ny salema mpisoron'andriamanitra avy indrindra dia nitsena ny abrahama miverina avy tamin'ny famonoanan'ireo mpanjaka ka nitsodrano azy izay nomeny abrahama ihany koa ny ampahany ampahany ampafonony rehetra voalohany raha dika raha dika dia mpanjaka ny fahamarinana aorian' izany mpanjaka ny salema izy ty lehilahy ty izany hoe mpanjaka ny fiadanana tsy manandray tsy manandreny tsy manana tantaram-pirazanana tsy manana na voalohan' andro na fiafaran'ny fiainana izy ty lehilahy ty Izy izy, tsy nanana ray mihitsy izy, tsy nanana reny mihitsy izy, tsy nanana zay nanombohany mihitsy izy, na nanana fotoana ray zay hany ahafatesany mihitsy. Ny tsenany Abrahama avy tamin'ny famononan'ireo mpanjaka izy. Inona nataony? Nandeha izy mba hakany Loty, nirahalahiny very mba hamerina azy. Ary namono an'ireo mpanjaka izy fa ireo mpanjaka ireo dia efa namono mino aho fa mpanjaka folo na dimy ambin'ny folo sy ireo fanjakany. Fa nampitao fiadinan'ireo mpanompony Abrahama ka nandeha nitady azy, nampisaraka ny tenany tamin'ny alina. Hitanareo rehefa azony tamin'ny andro alina izy. O rahalahy, miasa ao anatin'ny aiziny sika ankehitriny. Ny hazavana tokana izay ananantsika dia ny hazavan'ny filazantsara. Fa nanasaraka ny tenany izy ary nahazo azy ka namerina azy. Ary teo amin'ny lalany verina izy rehefa vita ny ady. Ndao sika andeha ao amin'ny Genesis toko faefatra ambin'ny folo, ray minitra fotsiny ianao an'ilay tantara ao mazavazava kokoa. Ndao sika andeha ao amin'ny Genesis ny fahe mino aho fa ny faefatra ambin'ny folo ilay izy. Genesis toko faefatra ambin'ny folo. Eny, ndao sika akany Genesis toko faefatra ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo anomboka. Ndao sika anomboka ho alokeliny zany, ndao sika anomboka ia ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Genesis toko faefatra ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo. Ary Melkizedeka, ankehitriny zany dia Abrahama niverina ankehitriny avy tamin'ny famononan'ireo mpanjaka. Niverina teo amin'ny lalany verina namerina ny Lota ny olona rehetra izay nalain'izy ireo. Ny rehetra tahaka ny Davida izay nandeha naka n'ilay inona nataony Davida, nitondra n'ilay atsamitady kely, nandeha ka nandramby an'io zanak'ondry kely io avy teo amin'ny vavan'ilay liona. Eritrereto ny atsamitady ray mandeha manaraka zanak'ondry ray. Iza marina no anao an'izany? Teneno amiko hoe lehilahy iza ato no anao an'izany atsangano ny tananareo? Ho teneniko aminareo angela mihitsy fa diso nareo. Tsy nahita nanangana ny anareo? Tsia, tsy andeha anaraka azy amin'ny telopolo ohatra enina saika, fa nandeha nanaraka azy tamin'ny atsamitady ray izy toy ny silaka hoditra kely ray miaraka mitady roa eo aminy, nanodikodina an'izany. Satria ary rehefa tonga ny fotoana nanaovan'ny Goliata ny frery ihany dia nanentsika ny Goliata izy ka hoy izy hoe lay andriamanitry ny lanitra dia namelahana afaka zanak'ondry ray avy teo ambavan'ny liona, avy teo ambavan'ny bera. Fantany fa tsy atsamitady ray zany. Zany dia nierin'andriamanitra izay nandeha niaraka taminy. Izy ilay anankiray izay namerina n'io zanak'ondry io. Ary zany nolazaintsika androany manana an'ireo Davida mipetraka manodidin'andriamanitra eny tompo zay mamahana ny ondriny ray. Ary matetitetika dia ho tonga ny fivotosana ray na ho tonga ny omamiadana ray na zavatra ray ka hitsambikina hiala amin'ireo tanany dokotera mihitsy. Tsy ampijanona n'io Davidy io zany. Andeha ano eo izy anentsika ny olona io miaraka amin'ny atsamitady kely ray hoe angatao ny zavatra rehetra amin'ny anarako fa omeny zany. Tsy ahoko afaka miomey ireo dokotera, afaka maneso azy ny olona hafa rehetra. Andeha anentsika azy izy na ahoana na ahoana, amerina ny ondry io ao amin'ny vala. Eny tompo, zanak'Andriamanitra izy esory amin'ny tananao. Nandavo ny olionio avy eo dia niarina le liona, nandrampy azy teo amin'ny volombava izy ary namono azy. Zazalahy kely bitika mena hoditra angamba milanja valopolo na sivifolo livatra. Dinio, Melkizedeka ilay mpanjaka ny Salema, zany hoe mpanjaka ny fiadanana, fa mipetraka eo ampitan'ilay avoana tokoa Salema. Zany ny mpanjaka ny Jerosalema zay izy. Zany marina tokoa izy mpanjaka ny Jerosalema. Fa Jerosalema dia nantsoina hoe Salema tamin'ny voalohany, zany hoe fiadanana. Zany dia Jerosalema tamin'ny voalohany, talohan'ny antsoina azy hoe Jerosalema. Izy ny mpanjaka ny Jerosalema, izy ny mpanjaka ny fahamarinana, mpanjaka ny fiadanana, ny mpanjaka ny Salema. Tsy nanany ray izy, tsy nanany reny izy, tsy nanana fiandohan'andro izy, tsy nanana fiafaran'ny fiainana izy, tsy nanana tantaram-pirazanana izy. Izy ty lehilahy ty, dinio izy. Rehefa tapitra ny ady, rehefa azo ny fandresena, dia dinio izay nolazainy. Ary Melkizedeka, ny andininy fahavalo ambin'ny folo ny toko faefatra ambin'ny folo, Genesisy. Ary Melkizedeka mpanjaka ny Salema dia nitondra mofo sy divay, ary izy no mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Ary nitsodrano azy izy ka nanao hoe hotahian'Andriamanitra avo indrindra ny Abrahama tompon'ny lanitra sy ny tany. Ary isaorana ny Andriamanitra avo indrindra izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Ary izy nanome azy ny ampahafolony rehetra. dao sika maky lavidavitra kely kokoa. Aroy ny mpanjaka ny Sodoma tamin'ny Abrahama, ome ho any olona fa ento ny fananana ho anao ihany. Fa hoy Abrahama tamin'ny mpanjaka ny Sodoma, izaho efa nanangana ny tanako tamin'ny tompon'Andriamanitra avo indrindra, lay tompon'ny lanitra sy ny tany. Eno hoe toy ny ahoana ny nanafoezany an'izany? Ahoana ny nanomezany azy an'izany? Fa izaho tsy andray tarehetra ray na fehikapa ray akory azy, ary dia tsy andray zavatra anankiray ah tsy zavatra ray izay tsy mety lazaina ary izay avy aminy ianao. Fa ndrao ianao dia laza hoe izany nanao an'i Abrahama anankarena, afa-tsy izay no hoanin'ireo tovilahy fotsiny ihany. Mario ty Melkizedeky ty vantany vontsenany Abrahama avy tamin'ny famononan'ireo mpanjaka izy, lay zava-miafin'Andriamanitra izay ampahafantarina ankehitriny. Iza izy? Tsy nisy olona tsy afaka mahita tantara rainy aminy izy ireo, satria tsy nanana ray izy, tsy nanana reny izy, tsy nanana fotoana ny andohana mihitsy izy, tsy nanana fotoana izay hanana hafatesany mihitsy izy. Noho izany, na iza izy na iza dia mbola velona foana. Tsy nanana fiandohana ray mihitsy izy. Noho izany, izy dia tsy mety olona hafa afa-tsy Ela Elohim. Nisy tamin'ny alalan'ny tenany, nitoetra amin'ny alalan'ny tenany, Andriamanitra tsito. Jesosy dia nanana rairay, Jesosy dia nanana reny iray, Jesosy dia nanana fiandohanandro, Jesosy dia nanana fiamparam-piainana teto tany. Fa ity lehilahy ity dia tsy nanana na ray na reny. Amen. Tsy nanana ray na reny. Jesosy dia nanana ray sy reny. Ty lehilahy ty dia tsy nanana na ray na reny. Amen. Ary inona ny nataony rehefa nifarana ny ady, rehefa avy naka ny toerany Abrahama? Rehefa avy maka ny toerany fiangonana, dia nantsoina ho amin'ny fananganan-janaka isika tamin'ny alalan'ny fanahymasina. Ary rehefa maka ny toerana ny olona tsirairay izay niantsoan'Andriamanitra azy mba hataony, ka mijoro hatreo amin'ny faran'ny lalana, mitady ny very. Voalohany, esorony Paoly nitahotra rehetra ny amin'izany. Noho izany ankehitriny, raha nantsoninareo, raha tsy mikorotana fotsinareo an-tsainareo noho ny karazana teolojia iray, raha tena nateraky ny fanamarina tokoa nareo amin'izay fotoana izay, dia Andriamanitra noho nifidy anareo mieloa talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Nametraka ny anaranareo tao amin'ny bokyny fiainan'ny zanak'ondry, ary ankehitriny dia tonga miaraka sika mba hipetraka ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Vahoaka masina iray, firenena masina iray, vahoaka hafa iray, asa pisoroana mpanjaka, manolotra fanatitra ara-panao an'Andriamanitra, izany hoe mivokatra ireo molontsika izay manolotra ny dera ho an'ny anarany. Tonga ny olona ka manao hoe adaly ireo olona ireo. Azo antoka fa izany izy ireo. Ny fahendren'Andriamanitra dia fahadalana amin'ny olona, ary ny fahendren'ny olona dia fahadalana amin'Andriamanitra. Mifanohitra izy ireo, miray amin'ny hafa. Fa ny tena fiangonana ray feno ny fanahy, feno ny herin'Andriamanitra, mipetraka miaraka ao amin'ireo toeran-danitra, manolotra fanatitra ara-panahy, ireo fiderana an'Andriamanitra. Ny fanahy masina mihetsika eo anivon'izy ireo, mamantatra ny fahotana ka miantso an'ireo zavatra izay tsy mety eo anivon'izy ireo, manitsy ary manao an'izany ahitsy voalamina, satria nahoana misy an'io fanatitra manderaha io foana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsarovy ankehitriny efa nandalovantsika izany ankeo maraina. Tsy nivonjena tamin'ny ranareo finareo dia mijanona voavonjon'ny ra, fa voavonjy tamin'ny alalan'ny fahasoavanareo tamin'ny finoana. Nino an'izany? Nandondona teo amin'ny finareo an'Andriamanitra satria nifidy anareo mieloha izy, nindrandrinareo, ary nino an'izany? Nanaiky an'izany ankehitriny dia ny rano ho anao fanaovam-panavotanaray ho an'ny fahotanareo. Tsarovy hoy aho hoe tsy manameloka mpanota ray Andriamanitra satria manota mpanota ray izy eo mpanomboana. Manameloka kristianina ray izy satria manota. Ary noho izany izy satria efa nanameloka azy izy, dia Kristy naka ny fanamelohantsika. Noho izany dia tsy misy fanamelohana ho an'ireo izay ao amin'i Kristy Jesosy izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Ary raha manao zavatra ratsy nareo dia tsy fanahiniany izany. Tsy mini manota nareo. Ny olona izay mini manota, mivoaka ka mini manota, dia tsy mbola niditra tao amin'io vatan'io mihitsy. Fa ny olona izay ao indray mandeha dia maty izy, ary ny fiainany dia miafina ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy, vo isy tompoka sy amin'ny fanahymasina, ka tsy afaka mahita azy akory azany devoly. tena ho anatiny lavitra ao izy. Tsy maintsy hiala avao izy alohany any azon'ny devoly azy. Fa maty nareo. Teneno amin'ny olona maty ray hoe petsara velatsy izy de jereo zay mitranga. Daka ho eo amin'ny andilana izy ka manova hoe enao petsara velatsy ratsy ianao. Tsy ilaza teny ray izy ary mariny zany. Itsilany io fotsiny izy ary ny olona raha izay maty eo amin'ny kristy dia afaka hiantso azy hoe petsara velatsinareo hiantso azy amin'ny zavatra rehetra izay tianareo entsony fa tsy hitsangany eo mihitsy izy mikasika an'izany raha misy zavatra ray dia hitsokany hoany izy ka hivavaka ho anareo mariny zany fa ny sasany amin'izy ireo dia tena mbola verona tokoa izany no eritreretiko natao andevona ny olona maty isika ireo izay maty eo amin'ny kristy dia alevintsika ho anaty rano izy ireny matetika isika dia mandevona olona marobe izay verona folentika betsaka sy fifandrafiana ary misy marobe eo anatin'ny fiangonana saingy tsy afaka manavaka an'izany sika fandriamanitra dia afaka fantany ny olony fantany ny ondriny fantany feo tsirairay fantany ireo zanany fantany hoe iza no azo ny antsony fantany hoe iza ny nofidiny meloa fantany hoe iza ny nomenen'ireo zavatra izay nampahafantary ny tenany ahoana izy andriamanitra dia afaka mametraka fahatokisany eo amin'ireo zanany eo amin'izay atao eo ampahafantarana fa hanao marina tokoa izy ireo mino ve nareo fa manao an'izany andriamanitra nahoana satana dia nilaza tamin'ny joba indray andro nilaza tamin'andriamanitra indray andro hoe ia manana mpanompo ray ianao hoe andriamanitra hoe tsy misy takazy eny ambonin'ny tany lehilahy ray tanteraka izy nanana fatokiana azy hoy satana hoe eny manana zavatra rehetra mora izy avelao azo azy vetivetika anao azy anozona anao amin'ny tavanao hoy izy hoe eo an-tananao izy saingy azy esorona ny aina hitanareo ary nanao ny zavatra rehetra izy afa-tsy ny nanala ny aina saingy joba raha tokony inona nataony nanozona an'andriamanitra ve izy rehefa nakan'ireo zanany andriamanitra rehefa nanao an'ireo zavatra ratsy ireo taminy izy ary ny zavatra rehetra tsy nantany joba lavo tamin'ny tavany izy ary nanompo aleloia nanao hoe ny tompony nanome ary ny tompony manasitra isaorana ny ainy anaran'ny tompo eo nareo izao fantatr'andriamanitra ny fatokiny any joba fantatr'andriamanitra hoe atraiza no hahafahany atoky anareo fantany hoe atraiza no hahafahany atoky ahy saingy nyresantsika ankehitriny dia ny fametrahana an'io zanak' io ankehitriny rehefa ny baiboly rehefa mifarana ny ady rehetra rehefa tapitra ny zavatra rehetra amin'izay fotoana izay dia inona ilay zavatra manaraka ataontsika inona ilay zavatra izay ataontsika rehefa mifarana ny ady efa fantatrareo ve izay ataontsika miaona amin'ny melkizedeky sika Matthew 16:16. Matio ny toko fahenina amby roapolo ary ny andiny fahenina amby roapolo ankehitriny dia azontsika izy eo sika izao eo amin'ilay sakafo ariva farany ary raha mbola nihinana izy ireo dia nandray ny mofo jesosy dia nisaotra n'izany sy namaky azy ary nanome azy ho an'ireo mpianany ka nanao hoe raiso hano ity ny tenako ary nandray ny kapoka izy ary nisaotra dia natolony azy ireo izany nanao hoe sotroinareo rehetra ity fa ity no rako ny amin'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho an'ny maro famelana ny fahotana 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 ireo kristiana izay manao zavatra ratsy eny ary fa enoy andiny fasivy amroapolo lazaiko aminareo fa hatramin'izao a dia tsy hisotro ava amin'ny vokatry ny voaloboka intsony mandra-piavin'ny andro izay isotroko an'izany ndray miaraka aminareo ao amin'ny fanjakan'ny raiko Ino lay zavatra ray ihany zay nataony Melkizedeka rehefa avy naka ny toerany Abrahama. Nandamina an'ireo lehilahiny ary nandresy tamin'ny ady ka nandeha nody ary tongo Melkizedeka niaraka tamin'ny mofo sy divay. Rehefa tapitra ny ady amin'izay fotoan'izay dia hihinana ny sakafo arivan'ny mpanambady sika miaraka amin'ny Tompo Jesosy ao amin'ilay tontolo vaovao. O isaorana ny any anaran'ny Tompo. Eny ary, ireo zava-miafy ny sitrapony araka ny fankasitrahany tsara. Miverina ndraiky etrina eo amin'ny Efesiana toko fasivy, izay no kasainy ny tenany. Izay amin'ny andro voatendry ihany fahafenoan'ny fotoana. Ary tsarovy izany vo avy nandalovantsika izany, Efesianina toko voalohany andininy fahafolo. Izay amin'ny andro voatendry any fahafenoan'ny fotoana. Ankehitriny, nianarantsika fa ny fahafenoan'ny fotoana dia miandrinina. Ny fahafenoan'ny fotoana, ny fotoana izay hitsaran'ny fahotana, ny fotoana izay hitsaran'ny fahafatesana, ny fotoana izay hitsaran'ny aretina, ny fotoana izay hitsaran'ny fahotana, ny fotoana izay ny fanombana rehetra ireo zavatra simba izay nosomban'ny devoly dia hitsahatra rehefa ny fotoana izy tena no hitsahatra. Jinio, izay amin'ny andro voatendry any fahafenoan'ny fotoana izay azo ny anangonana ny zavatra rehetra ho iray eo amin'i Kristy, nareo izay any an-danitra, nareo izay ety ambony tany, ho ao amin'ny mihitsy aza manangona ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Kristy. Araka nolazaiko ankeo maraina, ny potibolamena kely rehetra izay hitantsika, ireo zavatra kely malaza, afaka mampangirana azy ireo amin'ny Genesisy nareo, afaka mampangirana azy ireo amin'ny Eksôdôsy nareo, afaka mampangirana azy ireo amin'ny Levitikosy nareo, ary mitondra azy ireo mitohy, ary eo amin'ny Apokalipsy izy ireo dia hiafara ho Jesosy. Raiso Josefa, raiso i Abrahama, raiso Isaka, raiso Jakoba, raiso Davida, raiso ny tsirairay avy amin'ireo potibolameny ireo, ireo lehilahin'Andriamanitra ireo dia jereo raha tsy mahita an'i Jesosy Kristy miseho ao anatin'ny tsirairay avy amin'izy ireo nareo. Izay azo ny anangonana ny zavatra rehetra ho amin'ny anankiray Kristy Jesosy. Ankehitriny lavidavitra kely ankehitriny, ankehitriny ny andiny faraiky ambin'ny folo. Tao amin'ny ko no nandraisantsika lova iray. O, lova iray. Olona iray tsy maintsy mamela zavatra ho anareo mba handovan'izany. Marina ve izany? Lova iray. Lova inona no ananantsika? Lova inona no nananako? Tsy nanana anankiray aho. Fa namena lova ray ho Andriamanitra rehefa nametraka ny anarako tao amin'ny bokyn'ny fiainan'ny zanak'ondry izy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. O, nareo hoe ankehitriny ny raso iray minitra rahalahy. Jesosy nanao an'izany rehefa maty ho anao izy. Tsia, tsy nanao mihitsy izy. Tonga mba hividy an'io lovy io ah Jesosy. Bakeo ilay tena manaraka ny andeha tena an-dalana manaraka. Tao amiko isika nandray miariary, nandray lova iray, rehefa voafidy mialoha araka ny fikasan'izay mahefa ny zavatra rehetra, araka ny fikasan'ny sitrapony tsara manokana. Andriamanitra, talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao, araka ny nandraisantsika azy nanerana ny lesona nareo olona, ahoana ny nahitantsika fa Andriamanitra dia nisy tamin'ny alalan'ny tenany? Ahoana fa fitiavana ny tao aminy? Tao aminy no Andriamanitra, tsy nisy ninona nanompo azy. Tao aminy ho ray iray, nisy izy dia nisy tamin'ny alalan'ny tenany. Tao aminy ho mpamonjy iray, tsy nisy ninona very. Tao aminy ho mpanasitrana iray, izany ireo toetra, tsy nisy ninona teo. Noho izany, ny tenany manokana, ny fikasany tsara manokana ny namokatra an'ireo zavatra ireo mba hahafahany amin'ny alalan'ity lehilahy anankiray ity, Kristy Jesosy, anangona azy rehetra miaraka indray. O, tsy mbola hitany maso, ny sofina tsy mbola tsy mahagaga raha zavatra iray mahagaga ilay izy. Jereo, efa ny fidentsika mialoha amin'ny lova io. Raha mpandova marina ny zavatra iray a, raha mandondona eo amin'ny foko Andriamanitra ka manao hoe William Branham efa ela be ny etsoko anao talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao mba hitory ny filazantsara, dia manana lova iray a, lova iray an'ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny nandefa an'i Jesosy Andriamanitra mba hanao an'io lovio tena misy amiko satria tsy nisy ninoninona azoko natao mba handovana an'izany. Tsy nisy soratra zany na nankery zany, tsy nisy ninoninona azoko natao.
In the fullness of time, God sent in his own good time, Jesus the Lamb.
Fa tamin'ny fenoan'ny fotoan'Andriamanitra dia nandefa tamin'ny fotoany tsara manokana any Jesosy ilay zanak'ondry voavono hatramin'ny fanorenana izao tontolo izao. Nalatsaka ny rano mba hahafahako mandeha makany amin'ny lovako. Mba ho inona? Lova inona? Ny mahazanaka mba ho zanak'Andriamanitra ray. Ary mety anakendanareo mafy mihitsy ty ankehitriny, saingy efa fantatrareo ve fa reo olona izay zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra kely? Firy mba nahafantatra an'izany? Firy mahafantatra fa Jesosy no nitenena izany? Ny Baiboly hoy Jesosy hoe tsy lalànareo ve no nilaza izy tenany fa nareo dia Andriamanitra? Ary raha nareo no miantso azy ireny hoe Andriamanitra, fa Andriamanitra no nilaza ao amin'ny Genesisy toko faharoa fa Andriamanitra izy ireo, satria izy ireo dia nanana toerana feno teo amin'ny fanapahana an'izao tontolo izao, meny azy ny fanapahana eo amin'ny zavatra rehetra. Fa nahavery mahandriamanitra azy izy, nahavery mahazanaka azy izy, nahavery ny toerana izy ka Satana ny nanapaka an'izany. Fa rahalahy, miandry ny fanehona ny zanak'Andriamanitra isika izay hiverina ka hanapaka an'izany ray. Miandry ny fahafenoan'ny fotoana rehefa tonga eo amin'ny tampon'ilay piramidy, rehefa voaseho ireo zanak'Andriamanitra feny, rehefa androso ny herin'Andriamanitra. Aleloia! Kaka ny hery rehetra izay nesoron'ny Satana taminy. Eny tompoko, azy zany. Izy ny logosy izay nivoaka avy tamin'Andriamanitra. Marin' izany, izany ilay zanak'Andriamanitra. Avy eo dia nanao ny olona ho io Andriamanitra kely io izy. Ary hoy izy hoe raha izy ireo no miantso an'ireo izay nahatongava ny tenin'Andriamanitra, ireo mpaminany, raha izy ireo no miantso azy ireo hoe Andriamanitra izay nahatongava ny tenin'Andriamanitra, ary Andriamanitra no nitenen' izany izy tenany fa Andriamanitra izy ireo. Niteny tamin'i Mosesy izy hoe izany nanao anao Andriamanitra iray ary nanao any Arona ho mpaminaninao. Amen. Fio. Mety mihetsika tahaka mpivavaka hafahafa ray aho saingy tsy izany aho. Oh, rehefa afaka misokatra amin'ny masonareo ka mahita an'ireo zavatra ireo. Eny ary, nanao ny olona ho Andriamanitra ray izy, Andriamanitra ray ao amin'ny toerany, ary ny toerany dia avy amin'ny ranomasina makany amin'ny ranomasina, avy amin'ny morona makany amin'ny morona. Izy no nanana ny fifehezana an'izany. Ary rehefa tonga Jesosy amin'ny mahalay Andriamanitra anankiray tsy nisy fahotana dia izy no nanam-pirofo an'izany. Rehefa nitsoko ireo rivotra dia hoy izy hoe mila mihina mipetra tsara. Amen. Ary rehefa ilay azo hoy izy hoe tsy hisy olona hihinana fa aminao. Marina tokoa lazaiko aminareo, ianareo izay Andriamanitra kely, raha ilaza amin'io tendrombohitra io nareo hoe mifindraka tsy misalasala oponareo fa mino fa izay lazainareo dia iseho dia afaka mahazo an'izay ny lazainareo nareo. Mandeha naverina amin'ny Genesis ilay tany am-boalohany. Inona izany? Ankehitriny dia misetsy izao tontolo izao sy ny natiora, mitaraina, mihetsika ny zavatra rehetra. Inona? Ho an'ny fanehona an'ireo zanak'Andriamanitra. Rehefa ireo zanaka marina, ireo zanaka teraka, zanaka feno no miteny ka voatohana ny teniny izy ireo. Mino aho fa eo amorony izany isika izao ankehitriny izao. Eny tompoko, milaza amin'io tendrombohitra io ho tanteraka anie izany. Rahalahy, za maniry an'izaosy izao zavatra anankiray ho vita ampino an'i Jesosy Kristy aho. Omeko anao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izany ny fanehona iray. O rahalahy, may ireo vokatro any tsy nahazo orana mihitsy aho. Andefa orana iray ho anao amin'ny anaran'ny Tompo. Ho tonga eo izy. Oh, miandry, miseho, miandry ny fanehona an'ireo zanak'Andriamanitra ny natiora rehetra. Andriamanitra ny nandidiny izany tany amin'ny fiandohana. Nomen'ny olona ilay toerana. Izy ny nanome an'i Jesosy Kristy ary Jesosy ny nanome an'izany tamin'ny anarany miaraka amin'ity antoko ity hoe angatao amin'ny ray ny zavatra rehetra amin'ny anarako dia ataoko izany.
Oh, brother, Palmer.
Ora la palma, ni andre ni fani unandre usana kandemant. Lai tuerem, lai fiengunan. Arakan lazaiku, nbuku ni efesiana den buku njuswa. Ar juswa den ameta kandre ula te uam niazriu. Anketin ratsi ipetra katsari izreo ka petra ni eto Efraima ary eo amin'ny tany Manase ary ty anankiray ity dia iverina ka efa maro sy hosorena dia ahoana ny mba hifanarahana izy ireo efa hoy ny anankiray hoe batista metodista patekotista anytokana any roa any zaosizao a ahoana no avitanareo an'izany mipetra tsara te ametraka ny fiangonana andriamanitra ireo zanaka lasa zanaka vavin'andriamanitra Andriamanitra avelao aho velona ka hitan'izany zany ny fivava tena akaiky ka afaka mahatsapa an'izany saika amin'ny tanako mihitsy atao tahaka an'izany eo mihitsy zany zany noriko fantatra ho hita miandry an'ilay fotoana zay andehanany eo amin'ilay lalambe misy mandringa ray eo hatrany ankibondreniny tsy manana vola fotsy volamena o miandry ny fanehonan'ireo zanak'andriamanitra aleloia rehefa ampafantatra ny tenan'andriamanitra rehefa ampijanona ny aretina izy ireo anajanona ny omo amiadana izy ireo anajanona ny faharariana izy ireo mihevitra venareo fa zavatra ray ny omo amiadana ny baiboly no nilaza fa ho avy ny fotoana ray izay alohan'ny olona ao amin'ny nofo mihitsy ka ireo mpampango be no hihinana ny vatany alohan'ny hahafaty azy ireo mihitsy aza ny omo amiadana dia aretina ifiray ho an'izay ho avy saingy tsarovy io zavatra mampatahotra io dia efa nirarana tamin'ny hoandro tsy hikasika an'ireo izay nanana ny tompo kasehan'andriamanitra zany no hitolomantsika mahafekehitriny mihiditra sy ho voapetraka rahatoerana ao amin'ny fanjakan'andriamanitra alohan'ny amelezan'ireo loza mampatahotra ireo o tsara toy ny ahoana ny fizaram-potoan'ilay fotoana fahafenoan'ny fotoana lay lova tao aminy ko sika nandray lova rehefa voafidy mialoha ahoana ny nanomezana antsika ny lovantsika tamin'ny alalan'inona fifidianana mialoha ny fifidianana mialoha dia fahalalana mialoha ahoana ny nahafantaran'andriamanitra fa afaka hatoky anareo ompitoriteny ray izy ny fahalalany mialoha tsy izay maniry na izay miazakazaka na izay zany dia andriamanitra izay maneo famindrampo mariny zany fifidianana mialoha fantan'izay tao anatinareo fantan'izay tao anatinareo talohany nahatongavanareo toeto tany mihitsy azy fantan'izay tao anatinareo talohany nisy tany ray atongavanareo zany de izy zany lay andriamanitra tsy manapetra lay tsy manapetra isika de manapetra afaka mieritreritra manapetra fotsiny ihany sika midika betsaka ho ah zany hatramitrangano zany tamiko tsy fantatro rehefa mieritreritra eo rehefa nitsangana tany a nandritra reo fotoana fohifehny fifaliana ka mieritreritra hoe tsy misy ampitso tsy misy omaly tsy misy aretina tsy misy alahelo tsy misy fahasambarana kely bitika avy eo de fahasambarana manontolo zany de fahasambarana daholo o adray o rehefa nitsangana tany akananao hoe inony ity hoy io feo io hoe ty no fitiavana tanteraka ary ny zavatra rehetra zay hany tianao sy ny zavatra rehetra zay hany mitianao de eto miaraka aminao ankehitriny ary ianao no anolotra anay amin'ny tompo jesosy rehefa tonga izy ho amboarany ny asam-panomponao nahitan'ireo vehivavy tsara tareha tany nrehetra na nyrambiaka ny ikika hoe nianadanay sarobidy malala nahitan'ireo lehilahy sy ilay volo ny savoritaka nandidina ny tendana izy ireo niazakazaka na nyrambiaka nanao hoe nrahalahy malala anay de nieritreritra hoe inona ny dikan'izao hoy izy hoe izy ireo no olonao hoy aho hoe ny oloko tsy mety isy branany mabetsaka eo misy atapitrisany eo hoy izy hoe reo anao ny ova fo izy ireo aleloia reo anao ny ova fo izy ireo izy ireo no hany zay hoy izy hitanao ve io anankiraha mitsangana eo io lay vehivavy tsara tare indrindra zay hany hitako hoy izy mihoatra ny sivifolo taona izy fony ianao nitarika azy teo amin'andriamanitra tsy magaky izy raha miantsoantso hoe nianada malalako hoy izy tsy ho antitra intsony mihitsy izy efa afaka tamin'izany ao amin'ny famirapiratan'ny atanorany izy hoy izy tsy ho antitra intsony izy efa afaka tamin'izany izy ao amin'ny famirapiratan'ny atanorany izy mitsangana eo izy tsy afaka misotro rano mangatsika izy tsy ilainy zany tsy afaka mandry izy ka matory satria tsy reraka izy tsy misy ampitso tsy misy omaly ninoninona ao amin'ny mandrakizay zay ankehitriny fa amin'ny andro be voninahitra ray dia ho tonga ilay zanak'andriamanitra ka ho tsarainaraka ny teny izay nitorinao tamin'izy ireo ianao o rahalahy hoy aho hoe tsy maintsy hitondra ny vondro ny ve i paoly eny tompo hoy aho hoe nitory an'izany marina tokoa tahaka nylazany paoly azy aho Tsy nivily mihitsy aho, tsy nanaiky fanekem-ponom-piangonana mihitsy na zavatra hafa, nijanona nitovy aho. Ary izy rehetra dia nikika ny raisaina hoe fantatra izany, mitsahatra miaraka amin'ny antoko izahay. Hoy izy ireo, ianao no anolotra anay aminy, ary avy eo dia hiverina eny amin'ny tany iray isika mba hiaina mandrakizay. Andray, tamin'izay fotoana izay mihitsy tena nomboka niverina, nijery aho nandry teo ambonin'ilay fandriana ka nahita ny vatako antitra teo, ny antitra sy miketrona sy simba ary farofo sy ory. Ary nahita ny tanako tao aorian'ny lohako aho dia nieritreritra hoe tsy maintsy hiverina amin'io zavatra io indray ve a? Ary nitohina andre an'io feo io aho hoe manoy iza mandroso. Hoy aho hoe tompo efa nino ny fanasitranana avy amin'andriamanitra foana, anoy ino an'izany a? Saingy ho maika ho an'ireo fanareo aho mianina anana maro any ka izaho dia avelao aho ho velona tompo, ka apiditra ray tapitra isafa raha mela ho velona fotsiny ianao. Tsy ahoko izay loko, izay fanekem-pinoana, izay zom-pirenena, izay maizy azy ireo, iray izy rehetra rehefa tonga any ary lasy ireo tsipiky ny fetry ireo. To hitako ireo vehivavy ireo tena tsara tare, tsy nahita mihitsy, nandeha moramora, nitsororika teo amin'ny lamosony, volo lavany, zipo lavany, hidina ambany, tsy ny kiraro izy ireo. Hitako ireo lehilahy ireo niaraka tamin'ny volony savoritaka nandidina ny tendany, mena volo, mainty volo ary ireo loko samihafa rehetra. Ary nanipy ny sandriny nandidina ahy izy ireo, afaka nahatsapa azy ireo, atsapako ny tanan'izy ireo. Andriamanitra nompitsarako ary misokatra ity boky masiny ity, afaka nahatsapa azy ireo tahaka ny atsapako ny tanako mitavako mihitsy a. Nanipy ny sandriny nandidina ahy izy ireo, tsy misy fahatsapana vehivavy tahaka ny ho izy ankehitriny. Tsy ahokina masina toy ny ahoana azy nareo, izy nareo, karazana mpitoroteninonareo, pretra na mety ho inonareo, tsy misy lehilahy afaka mela vehivavy ray anipy ny sandriny mandidina azy ka tsy anana fahatsapana olombelona ray. Zany marina tokoa ny fahamarinana. Saingy rahalahy, rehefa miampita eo anelanelan'ny etsinianinareo de tsy tahaka an'izany any. Andray izany de tena misy tsy azo atao zany. Fitiavany zany rehetra zany, ny zavatra rehetra de tena rahalahy, ny zavatra rehetra de tena anabavy. Tsy misy fahafatesana, tsy misy alahelo, tsy misy fialonana, tsy misy nininona, tsy misy nininona afaka hiditrany, fa tanterahana fotsiny zany. Ho an'izany no hitolomako mafy, ho an'izany no ametrahana, hoy aho hoe tompo, ho an'izany mahay eto amin'ny fiangonana, miezaka ny ametraka ny fiangonana aminaminy. Iteny aminareo ary rahalahy sy anabavy, fa zavatra anankiray ihany no afaka miditra ao, zany de ny fitiavana tanteraka. Tsy satria hoe matoky ampirana amin'ny tabernakiny nareo na fiangonana metodista na fiangonana batista, mety tsara izy rehetrareo, tokony ho zany nareo. Fa ry sakaiza nareo de tokony, tsy satria hoe niteny tamin'ny fiteny tsy fantatry nareo, nandita ho amin'ny fanahy, satria hoe nandroaka devoly nareo na nahafindra tendrombohitra tamin'ny finoana. Mety tsara zany rehetra zany, fa mety tsara zany saingy raha tsy mbola ao io tena fitiavana tanteraka io. Taony nisy an'io fitiavana tanteraka io, ary zany ny zavatra tokana zay amelanareo ho ao. Zany lay zavatra tokana zay afaka mijanonao, zany lay zavatra tokana zay nisy tany. Andray, fananganana anankiray zany, Andriamanitra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ankehitriny indao sika andeha aingana, andao sika mita ny toko manaraka ity, na ahoana na ahoana raha azo atao ao anatin'ireo folo minitra manaraka. Tao amin'ny tonony nandraisantsika lova, mandova ino sika fiainana mandrakizay rehefa voafidy mialoha. Ahoana azon'ny olona rehetra ve zany? Nareo ve no miantso an'Andriamanitra? Zia, Andriamanitra ny miantso anareo. Hoy ny olona sasany hoe nitady an'Andriamanitra mihitsy ary nitady an'Andriamanitra. Tsy nareo no nitady, tsy nisy olona hany nitady an'Andriamanitra, Andriamanitra no nitady ny olona. Hoy Jesosy hoe tsy misy olona mahay manatona raha tsy ny raiky no mitarika azy aloha. Hitanareo, natoran'ny olona ny mandosotra an'Andriamanitra. De hoy nareo ankehitriny, izany manory soriana izany azy no mitory aminareo olona, aza mijanona eo amin'ilay toerana ray ihany zay nydiranareo, miova ankehitriny. Eno iha raha milaza an'izany, hoy ny tompo hoe tsy niantso ny tenako izany mihitsy a, tsy zany aho fa nareo no miantso aho mpaminaninareo na mpaminany ray. Mino an'izany zao tontolo zao, zao tontolo zao manodidina, olona antapitrisany sy atapitrisany sy atapitrisany, ny teniny vantana sy tsy nivantana tamin'ny olona folona romby folo tapitrisa, na mihoatra ny teniny mivantana. Efa nahita fahitana sy famantarana ary fahagagana ray alina ka tsy nisy ray tamin'izy ireo hanydiso, ary marina izany. Izy no niteny tamiko mialohan'ireo zavatra izay tsy diso mihitsy mba hitranga marina tokoa. Hitondra ny olona rehetra hitsarany izany a, marina izany. Tsy miambo mpaminany ray afa enoy a. Hoy ny tompo hoe ilan'ny fitiavana tanteraka izany mba hametraka anareo amin'ny toerana io, satria izany ihany nisy tany. Tsy mampaninona na vola inona, fampisehoana ara-pivavahana firy, asa tsara firy no efa nataonareo na inona na inona efa nataonareo, tsy ho isaina na inona na inona izany amin'io andro io. Hila ny fitiavana tanteraka izany, noho izany ninoninona nataonareo, dia avelao eny amin'ny hila ny zavatra rehetra mandra-patonganareo ho tena feno fitiavan'Andriamanitra mihitsy mandra-patonganareo afaka hity an'ireo izay mankahala anareo. Za fotsiny araka ny lazaiko an'i Kiomaraina, za dia natao nanaovana manontolo dia fahasoavana. Olona maro manao hoe ankehitriny oro ny lamosiko dia hihoatrany ianao a, ia manaova zavatra ho a dia anao zavatra ho anao a. Tsy izany ny fahasoavana. Ny fahasoavana dia raha mangidihidy ny lamosinareo dia hihoatrany izany a, na ahoana na ahoana, na hihoatrany ianareo na tsy. Felao eo amin'ny tavaka manaova hoe mila mangidihidy ny lamosiko na mila aorina dia hihoatrany izany a. Hitanareo izay ilay izy manao zavatra. Tsy mino an'ireo asa, mino afa ireo asa dia fitiavana. Ireo asa dia ny fanehoana fa efa niseho ny fahasoavana. Tsy miaina mahatoky amin'ny vadika satria mino aho fa hisaraka amiko izy raha tsy miaina. Miaina mahatoky aminy a satria tiako izy. Tsy mitory ny filazantsara satria mihevitra fa andeha any amin'ny eno raha tsy mitory. Mitory ny filazantsara satria tiako izy. Izany tokoa. Mihevitra avy anareo fa hitety an'ireo ranomasina misy tafiotra sy ireo fiaramanidina miotakotaka mbo sembany ary nitselatra manjelatra manerana sy ny zavatra hafa rehetra ary saika minitra rehetra ary ny olona rehetra mikika sy araba ary marino mandeha manerana an'le fiaramanidina sy ny sisa. Milangilana ho amin'ireo fekipy fiarovany ireo olonareo ka hoy ilay mpanamory hoe solika ampiaritra 5:40 sisa tsy fantatro izay misy antsika. Mihevitra avy anareo fa za dia anao an'izany fotsiny ho an'ny fahafinaretana anaovana an'izany. Ha, mihevitra avy anareo fa andehany anaty alany a zay tsy maintsy nametrahan'ireo miaramila ny mandiny sandry ny manodidina tahaka an'izao isakarivaka mampiditra sy namoaka atao amin'ny fivoriana mandra-patonga ny fanahymasina nomboka anao fahagagana. Ireo kômunista mipetraka miaraka amin'ny teleskopy ny alina mba hitifitra any amin'ny maily ray lavitra. Mihevitra avy anareo fa anao an'izany fotsiny ho an'ny fahafinaretana any amin'izany a, satria misy zavatra ray atao anatiko izay ty olombelona izay nahafatesan'i kristy izy ireo. Hoy Paoly hoe tsy vonona hiakatra any Jerosalema fotsiny ihany a fa hiakatra any a mba homboa. Hiakatra mba ho faty, hiakatra any mba ho faty ho an'ny antony an'ny tompo. Zavatra ray izany, fitiavana izay manery anareo, izay manao anareo. Marina tokoa izany. Raha nitory ny filazantsara ho an'ny vola, raha efa izany ilay izy dia tsy ho azo trosa $2,000 zao arivo izao. Tsy ho azo trosa tahaka an'izany a, tsy a tompo. Satria ho nitahiry ny sasany tamin'ireo an-tapitrisan' izay nomenay a. Lehilahy ray no naniraka mpiasan'ny FBI niaraka tamin'ny taratasim-bola 5,000 tapitrisa dolara. De hoy aho hoe entombo veriny izany. Tsy ho an'ny vola, tsy vola ilay izy, tsy mitory ny filazantsara ho an'ny vola, tsy ho any izany. Ilay izy dia noho ny fitiavana. Ny zavatra tiako atao dia rehefa miampita n'io fofinaina faranyio any, izay mety afaka 5 minitra manomboka izao, mety afaka adiny 2 manomboka izao izany, mety 50 taona manomboka izao, tsy fantatro hoe roviana no isy izany. Fa rehefa misy izany tonga any a, dia tiako ny ahita anareo amin'ny famirapiratany atanorana miazakazaka miantsoantso hoe ralahy malalako, izany no ataopoko. Izany no antony. Tsy miezaka ny tsy hifanaraka aminareo a mba ho afa fa miezaka ny hametraka anareo amin'ny lalana izay marina. Izany ilay lalana midy, tsy ny fiangonanareo, tsy ny anara-piangonanareo fa ny fahaterahanareo ao amin'i Kristy. Oh, adray! Tao aminy nandraisantsika lova rehefa voafidy meloha araka ny fikasany izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahany sitrapony manokana. Eno i amarany isika afaka minitra vitsy, eno i tsara kehitriny alohan'ny amaranantsika. Mba tonga antsika ho fiderana ny voninany izay nanantena raha teo Kristy. Tao aminy koa ny nanantena anareo. Dinio ty ankehitriny tsara mihitsy. Anaovy ny palitaonareo, palitaon'ny filazantsara, ataovy misokatra ny sofinareo, enoy tsara. Eo amin'ny 5:30 a. Tao amiko nareo nanantena rehefa avy reninareo. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana ny teniny. Rehefa avy renareo ny teniny fahamarinana. Inona ny fahamarinana? Ny tenin'Andriamanitra. Marina ve izany? Jaona 7:17 ianareo izay mandray notin'ny soratra hoy Jesosy hoe manamasina azy ireo ray amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Rehefa avyrenareo ny fahamarinana ny filazantsara ny famonjenareo, inona ilay famonjena izay nizanytenenina tamin'izy ireo? Voafidy mialota alohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao, marina ve izany? Ho amin'ny fananganan-janaka, voafidy mialoha amin'ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny rehefa miditra ho amin'ny fiainana mandrakizay nareo, rehefa novonjena no hamasinina no fenona ny fanamasina dia zanaka anareo. Ankehitriny Andriamanitra dia te hametraka anareo ara-toerana, o mba hahafahanareo hiasa ho an'ny fanjakany sy ny voninahiny. Izany ny filazantsara, izany hoe voalohany mandreny teny hoe mibeba reo ka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotana. Manaisotra ny fahotananareo rehetra, miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ho amin'ilay tany nampanantenaina. Ny teny fikasana dia ho an'ny vahiny rehetra izay eo amin'ny lalanareo. Raha niala ny tranonareo nareo zao arivo izao mpanotarainana hoe andeha ho any ambrana amin'ny tabernakla, dia manome anareo an'ilay fanararoatra Andriamanitra zao arivo izao. Misy zavatra anankiray manasaraka anareo sy ilay tanina mpanantenaina. Inona ilay tanina mpanantenaina? Ny fanahymasina. Nanasaraka ny Josoa sy ilay tanina mpanantenaina dia ny Jordana. Marina tokoa. Mosesy amin'ny mahatandidon'i Kristy dia nitarika an'ireo zanaka hatrany amin'ilay tanina mpanantenaina. Noho izany dia tsy napiditra an'ireo zanaka tao amin'ny tanina mpanantenaina Mosesy. Josoa no napiditra ny olona ary nizaran'ilay tany. Jesosy nandony vidiny, nitarika azy ireo hatreo amin'ny fanahymasina. Andriamanitra ny napidina ny fanahymasina ary izy no nametraka raha toerana ny fiangonana tao amin'ny lamina. Ny olona tsirairay mameno azy amin'ny fanatrehan'ny tenany. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ny rehetra ho amin'i Kristy Jesosy, toy ny ahoana noho ny fidianan'Andriamanitra mialohan' izany ho an'ny antso n'ity filazantsara ity. Hoy Paoly eo amin'ny Galatiana toko voalohany andiny fahavalo nanao hoe, raha misy anjely ray tonga mitory zavatra hafa dia aoka izy ho voahozina. Ny fahamarinana, ny filazantsara, dia noho tsara ankehitriny raha manome mamaky isika mamarana an'ilay andininy. Ny filazantsara ny famonjenareo ao amin'ny ihany koa. Eno tsara, rehefa nino ianareo dia nasiana tompo kasety tamin'ny fanahymasin'ny teny fikasana. Amin'ny andro farany, laza amin'ny baiboly dinio ankehitriny, amin'ny andro farany dia hisy kilasin'olona roa. Ny anankiray amin'izy ireo dia anana ny tompo-kasehin'Andriamanitra, ny iray hafa dia ny mariky ny bibidi. Marina ve izany? Firy mahafantatra an'izany? Eny, raha ny tompo-kasehin'Andriamanitra ny tompo-kasehin'ny raha ny tompo-kasehin'Andriamanitra ny fanahymasina, amin'izay fotoana izay ny tsy manana ny fanahymasina no mariky ny bibidi. Ary ny baiboly no nilaza fa ireo fanahy anankiroa ireo dia tena hifanakaiky ka mitaka n'ilay tena voafidy izany raha azo natao. Tsy hanao an'izany mihitsy ilay izy satria izy ireo dia voafidy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Hitanareo? Nandeha ny fiangonana, araka ny fantatra fotsiny dia nisy virijiny folo mivoaka mba hitsena ny tompo. No hamasinina ny rehetra, masina ny rehetra. Ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia no hamasinina. Ny dimy dia niraikiraiky ary namela ny fanilony ho faty. Ny dimy dia nanana solika tao amin'ny fanilony. Ary indro tonga ny mpapakatra, ka ireo dimy izay nanana solika tao amin'ny fanilony dia niditra tao amin'ny sakafo ariva amin'ny mpanambady. Fa ireo hafa dia navela tany velany izay nisy fitomanina sy fidradradradrana ary fikotroanify. Aoka ho vonona satria tsy ho fantatrareo izay minitra hiavian'ny tompo. Manana maneho inona ny diloilo ao amin'ny baiboly? Ny fanahymasina. Ankehitriny ho anareo androaninareo rahalahy advantisty ny andro fahafito izay nilaza fa ny tompo-kasehin'Andriamanitra dia ny andro fahafito. Maneho soratra anankiray mba hanampirofoany izany. Ny baiboly no nilaza fa ny tompo-kasehin'Andriamanitra dia ny fanahymasina. Dinio ity izay dinio ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ankehitriny. Rehefa ninonareo, ianareo dia vo hisy tompo-kasehin'ny an'ny fanahymasin'ny teny fikasana. Mamadia ao amin'ny Efesiana toko faefatra andiny fahatelopolo, mino afa izay ilay izy. Jereo raha tsy mahazo ny toko faefatra andiny fahatelopolo sika, jereo raha tsy mitovy ity Efesiana ny toko faefatra ary ny andiny fahatelopolo. Ia, ty ilay izy, toko faefatra andiny fahatelopolo. Ary aza mampalahelo ny fanahymasin'Andriamanitra izay nanisiana tompo-kasehanareo hatramin'ny andron'ny fanavotana. Mandra-pahoviana, rehefa tena nandray ny fanahymasinareo dia mandra-pahoviana no aretan'izany aminareo. Hatramin'ny fifoazana manaraka ve? Hatramin'ny tsivalana ny eny be teo amin'ny lalanareo ve? Hatramin'ny vazavazany sefo mafy anareo ve? Hatramin'ny andro ny fanavotana anareo. Aleloia! Rehefa matinareo, rehefa niampitan'io tany io nareo ka mitsangana any miaraka amin'ireo malala anareo, dia mbola feno ny fanahymasina foana. Nsurat. Daka mai zianareo ketin futsu nareo sangi nareo de manana futsu ni mfinra wa mvatana afu nareo. Miuva tan futsu nareo. Tiana kraiti de antu tsafaka mamansi kian lai vak vakazi om zantun nareo lula itam. Maharin zani. Nuzan de niala tam lai zawa. Tantra futsu nareo kanamela zani. Luar mfinra tomle anakarai vovau. Maharina ve zani. Satira ravanti tabernak lantanti de manana anakarai zai miandri sik. Saruna reven rayandru ndalu vatsik zani. Rehefa mifonao kibondreny zazakely iray ary ireo ozatra kely dia mandaka ary mitsambikina sy manohy saingy vantany vao mamoaka n'ilay zaza ny reny ka eto tany ilay zaza ny zavatra voalohany dia misy vatana ara-panaray eo mba hisambotra n'io vatana kely aranofo io angamba ny dokotera nome azyny tahaka an'izao na zavatra ray mba hanozongozona azy ary oe ary andeha avy hatrany eo aminonyilay reny izy manetsika ny lohany kely miakatra sy midiny eo aminonony reny mba hanao an'ireo lalandronono amoaka ronono ny zanak'omby kely ray vatany vao mivoaka vao amin'ilay reny izy dia hitsangana amin'ireo lohaliny kely afaka minitra vitsy inona no ataony miverina avy hatrany mihitsy izy mamikitra eo amin'io reny io ary manomboka manozongozona ny lohany kely ambony sy ambany tahaka an'izao ka mahazo ny rononona Alleluia, ento. Rehefa miditra ho amin'ity vatanara nofoty dia misy vatanara mpanaray ny andry azy. Ary rehefa milatsaka ho amin'ny tany ity vatanara nofoty, alleluia, dia misy anankiray ihany miandry. Mifindra avy amin'ny anankiray makao amin'ny ray hafa fotsiny sika manova ny toeram-ponenantsika sika. Tsy maintsy mitafiny tsy mety maty ty mety maty ty ara-panahy ty mitafiny tsy fahalovany ty fahalovany ty ty vatana antitra miketrona mitaritarika manjoko ty saingy tsy hanovany fisehoany mihitsy zany ny tiako lazaina de hoe rehefa tonga any izy dia mbola anana an'ilay fanaray ihany foninareo mamelany me anareo zavatra kely zay toy ny hoe mampiodikodina anareo saingy zany ny baiboly avy eo a dia anome anareo anankiray zay tsy ampiodikodina azy ho anareo dinio ty anankiray ty rehefa isaoly antitra ilay mpanjaka ilay mpitoroteny antitra ary anaram-piangonanaanitra goavana tany tamin'izany fotoany izany fantatrareo zay nanana loso soroka nihoatra azy rehetra ireo dia natahotra tsy nahafantatra ninonina mikasika ny ivelany voajanahary izy ireo tsy maintsy toko davida ka nanafaka an'ilay zanak'ondry avy teo ambavan'ny liona namono ny goliata dinio izy tena lavitra n'andriamanitra izy lasa nankahalan'ity mpitoroteny kely holy rollerity izy ary raha tokony omba azy ny ezaka ny anampy azy dia niodina nanohitra azy izy raha tsy zany marina mihitsy tokoa ilay sary marina tokoa niodina taminy mihitsy firiny teto rehefa nandeha tamin'ny diako voalohany ka nitory hoe davida namono ny goliata rehefa nandeha maro sasatsasany vitsy amin'ireo mpiaditra anay eo ampiangana eo amin'izany ray a saroanareo ve hitanareo fotsiny ve zay vo avy niseho tamin'ny lahaderiny eo ampidirana eo amin'ny dingana hafa ray zany asa-pitoriana faharohan'ny davida dingana faharohan'ny asa-panompoana tena marina tokoa zany fa tamin'izay fotoany izay no lasa mpanjaka teo amin'ny israely izy mario fa miditra ao amin'ny dingana lehibe kokoa ilay asa-panompoana ankehitriny mia lehibe kokoa toy izany koa davida namarika an'ity ary rehefa tonga izy davida o rehefa namoaka an'i davida andriamanitra tany ka namono an'ilay liona mario ary namono an'ilay bera avy eo dia namono an'ilay filistina ankehitriny nisy fotoana anankiray izay namelan'andriamanitra fanaratsy ho tonga teo amin'io zazalaantitra io ary o mba haninona mba hankahala ny davida ary mino a ankehitriny reto oronapeo reto eno hoe ankehitriny rahalahy nareo eto amin'nyreto oronapeo reto raha tsy mifanaraka amiko nareo dia mamelahy a hitanareo tiako nareo iaona aminareo a any nahoana nahoana hitanareo satria raha lehilahyn'andriamanitra ray nareo dia iaona aminareo a nahoana nahoana saingy te hiteny an'izao a ti no antony satria fotsiny hoe hitany saoly fa davida dia nanana zavatra raha izay tsy nananany tamin'izay fotoan'izay dia inona no nitranga antitra kely ray mena oditra mahi ny baiboly no nylaza fa izy dia mena oditra tsy ankizy ray tena tsara tare io mena oditra dia karazan'olona mahi ratsy kely fotsiny koa nandeha tany izy ary saoly nahoana napetrany teo aminy fitaovam-piadiny saoly ary everiko fa ilay ampinga dia nidina hatrany amin'ny tongony ary hoy izy hoe esory amiko ity karazan-javatra ity za dia angamba nanome azy diplômany dokotera ray izy phd ray na lld na zavatra ray fantatrareo ahoana fa ho izy hoe tsy mahafantatra ninonina mikasika an'izany karazan-javatra zany a satria tsy zatra an'izany mamela haka an'ity fantatro zay ataoko aminy eny tompoko nahaka n'ilay atsamitady izy ary nanao an'i davida ho romotra izy ireo satria ireo zanakavavy reo fiangonana dia nira hoe saoly angamba namono an'ireo anarivony fa davida namono an'ireo analina That's it. Tamin'izay fotoana izay dia lasa nialo n'izy. Izany ilay karazan'ny anaran'i Jesosy tanainy tsy misy dikan'izany. Marin' izany ary inona ny nataon'Andriamanitra taminy? Nandefa fanaratsy teo aminy Andriamanitra mba hankahalan'i Davida ary nankahalan'i Davida tsy amin'ny antony izy. Afaka nanolana ny tendany tao anatin'ny fotoana vitsy Davida. Afaka izy saingy navelany nandeha fotsiny izany. Tsy niteninininona mihitsy izy. Azo antoka fa afaka nanao an'izany izy. Nandeha izy ary nanapaka ny rambin'akanjo ny ray alina. Niverina nanao hoe jereo eto hitanao. Eny tompoko, afaka nanao an'izany izy saingy navelany nipetraka tsara fotsiny izy. Afaka namaky ny fiangonana izy ka nanaparitaka azy ireo ary nanomboka rafi-pandaminana ho an'ny tenany ratiny. Saingy tsy nanao an'izany izy. Navelany nandeha fotsiny saoly. Avelao Andriamanitra anao an'ilay ady. Eny tompoko. Noho izany raha nivoaka izy ka nifarana ilay asam-pitoriana ary nandroso dia niditra io fanaratsy io mba tsy nafahan'ny saoly azo valiny avy tamin'Andriamanitra. Afaka kelikely izy miala tamin'ny fanahiny tompo. Ary Samuel antitra, ilay anankiray izay nilavin'izy ireo, ilay anankiray izay nifeon'Andriamanitra marina tokoa ho azy ireo, ilay anankiray izay nilaza tamin'izy ireo talohan'ny nitiavan'izy ireo hietsika tahakan'izao tontolo izao mihitsy aza. Toy ny ahoana no hitiavan'ny fiangonana hietsika tahakan'izao tontolo izao? Nahoana ny pantekotista, vita batisa, ny metodista nanana ny fahatsapan'ny fanahymasina sy ny batista ary ny presbiteriana no te hihetsika tahakan'izao tontolo izao? Nahoana izy ireo no nanao an'izany? Tsy fantatro, za tsy mety azoko fotsiny izany. Hoy nareo hoe eny, mahafinatra milalao pokera, ifalifaliana kely fotsiny, loka raimbilanja kely fotsiny, na inona ny antsoinareo an'izany? Fahotana izany. Tsy tokony hananan'ireo zavatra ireo nareo ao an-tranonareo. Nahoana tsy misy maratsy ny mandray kely fotsiny, verandabera bitika kely ray, mandray vitsivitsy fotsiny izahay, za sy mivadiko dia mandray kely ny tolakandro. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia mandray kely ny zanakareo. Azo antoka fa izany ilay izy. Ary nareo vehivavy, devoly dia nanao fotsiny izany nataony tany am-boalohany ary nanao fikendry ray avy aminareo anabavy tokoa izy. Nanao an'izany mihitsy fotsiny izy mba satria fantany izay azo ny atao. Afaka mamitaka vehivavy ray inarivo ny aingana kokoa noho ny lehilahy ray izy. Fantatry fa mandratra ny fihetseham-ponareo izany saingy izany ny fahamarinana. Marina tokoa izany, izany nataony tao amin'ny sahany Edena. Izy dia afaka manao ankehitriny na hitsy fo izy, tsy ompo izy saingy voafitaka. Tsy Adama no voafitaka hoy ny Baiboly. Tsy voafitaka izy hi fa izy sy no voafitaka. Noho izany dia afaka mamitaka azy izy. Kanefa ireo pastera dia andeha avy hatrany ka hanendry vehivavy mpitory teny hametraka azy ireo ifehan'ireo fiangonana tahaka an'izany, nefa ny Baiboly dia manameloka an'izany nanomboka tany amin'ny Genesis hatrany amin'ny Apokalipsy. Hoy nareo hoe eny, mety tsara izany, mety tsara izany. Izy ireo dia afaka mitory teny tahaka an'izany fotsiny izy ireo. Fantatro fa marina izany. Tahaka ny olona iray nanomboka ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra indray mandeha, nanohy ny tory teny fotsiny. Ary rehefa nivoaka dia nilaza tamin'ny zanako lany vehivavy iray, nanao hoe manana hafatra iray omena rahapitsoariva hoy izy rehefa miakatra eo amin'ny lapy azo ny dadanao. Hoy izy, eny ramatoa, inona ny tianao lazaina? Ary tamin'io arivo io rehefa vonona izany, rehefa nivononanao antso eny amin'ny alitara dia nakary ny volony rehetra ary napakatra an'ireo bakirarony sy ny sisa. Nivonona nitsambikina teo afovoan'ny gorodona ary nanomboka nitsambikina ambony sy ambany, niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary naminany. Nanohy ny tory teny fotsiny ary nanao ny antsoko eny amin'ny alitara. Fa tsy nanajany izany mihitsy anakely aza. Tsy tsara izany. Koa noho izany, eny, ny Baiboly no nilaza mba tsy nanao hoe ny fanahin'ireo mpaminany dia manaiky ny mpaminany. Andriamanitra no eo amin'ny Andriamanitra no miteny eo amin'ny lapy azo, avelao izy teny. Hoy Paoly hoe raha misy zavatra voambara amin'ny anankiray dia aoka izy azona ny filaminany mandra-pahavitan'ilay anankiray eo akaikiny. Marina izany. Ankehitriny, noho izany rehefa tany velany a, nilaza ireo olo ireo. Hoy ny andehan'olona goavana ray nanao hoe nampalahelo fanahymasina ianao zao arivo izao. Hoy aho hoe nanao inona, inona ny nataoko? Hoy izy ireo, eny, rehefa nanome an'ilay hafatra io anabavy io, aleloia, nilazany izany. Nahoana hoy aho teo am-pitoriana, tany velany laminy izy? O, hoy izy ireo, nadio avy teo amin'ny seza fiandrianana mihitsy izany, nadio kokoa noho izay nitorianao izany. Ankehitriny, izany dia maneho fotsiny, izany dia maneho na ity ary milaza an'izany amin'ny fanajana anareo a, na fararitsaina, na tsy fanajana, na fampianarana rabaky teny izay tsy mahafantatra betsaka mikasika an'Andriamanitra noho ny hafantaran'ny bitro iray mikasika an'ireo kirarony oram-panala. Ankehitriny izany tsy milaza an'izany mba ho fanamariana adaladala satria tsy toerana ivazivazinity, fa izany no izany marina tokoa ny fahamarinana. Ny olona ray izay hahafantatra fa tsy mpanao fifanjevona ray Andriamanitra any filaminana izy tsy fantatra izy ireo ny baiboly ny any fantatra izy ireo atao dia mitsambikina ambony sy ambany ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra manao hoe manana fanahymasina aleloia nitsangana ka nahita tany afrika an'ireo mpampianatra mpamosavy sy ny sisany teny dimy arivo tamin'izy ireo amin'ny fotoana iray mitsambikina ambony sy ambany ny ranana eranantavan'izy ireo manontolo ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary ny sotro ravy tao amin'ny karandony olombelona miantso ny devolo sy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra kanefa ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra saingy tsy izany ny porofotsy azo lavina ny fanahymasina mamelahy iteny an'izany aminareo ankehitriny tena mino aho fa ny olo-masina voatsindromany rehetra dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mino aho fa ny olona amin'ny fotoana ray dia lasa tena voatsindrin'andriamanitra nareo any ka iteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo mino an'izany a saingy tsy mino aho fa izany ny famantarana ray hoe manana ny fanahymasina nareo eny tompo mino aho fa misy ny fotoana izay hanananareo finoana ilay olona dia androsy avy hatranonareo ka metra tanana eo amin'ny ankizy kely iray izay tratry ny omamiadana nefa mpitory teny dimampolo no efa nivavaka ho an'izany ary ho sitrana izy satria nanana finoana ho an'io ankizy io ilay reny andriamanitra ny nanome azy an'izany mambra ny vatan'i kristy izy eny tompoko mino an'izany a efa nahita an'izany vita ary fantatro fa marina izany saingy ilay izy de mametraka ny fiangonana ho amin'ny lamina mametraka ho amin'ny lamina mba hahafahatsika miasa ankehitriny de ndao sika hamarana ny sisa mitiandininy ety alohan'ny andanantsika rehefa avy nandray nareo nareo de nasiana tompo kaseta tamin'ny fanahymasin'ny teny fikasana tompo-kase inona ny tompo-kase inona ny tompo-kase ny tompo-kase ray dia ny zavatra voalohany asehony dia asa ray izay efa vita asa vita ray ny zavatra manaraka asehony de ny mahatompony ary ny zavatra manaraka asehony de fiarovana miambina an'izany atao hoe ohatra niasa tao amin'ny Pennsylvania Railroad a fa iny niasa niaraka tamin'nyraiko aho fa iny teo amin'ny lalamby namatratra vagonetany izahay ary napiditra izahay teto tao amin'ny orinasa mpamono entana io napiditra andireo boaty sakafo ambi fotsy ary nalaminay teto ambony teto ny sasany ary ny sasany teto ambany teto ary ny sasany ambony tahaka an'izao fa alohan'ny hany anysiana tompo-kasehan'io vagon io dia tonga ilay mpanaramaso ary natosony izany naronjo ny ty anankiray ity nozongozony nitsy anankiray itsy janony ity ho simba ho potipotika izy rehetra alohan'ny atokavan'izy ireo any janony ity avoay izy ireo avereny ilay izy ajanon'ilay mpanaramaso ny vagao ny fanahymasina ny mpanaramaso manozongozona kely ianareo izy ka mikoritsanareo mino tenin'andriamanitra rehetra ve ianao tsy mino an'io karazana anaran'i jesosy tranainyio a ajanony izany mikoritsanareo hitanareo tsy mino ny fanasitranana avy amin'andriamanitra na ny zavatra tahaka an'izany mbola mikoritsana foana avoa izy ireo mino ve anao fa jesosy kristy ny tsy miova omaly eny amin'ny fomba iray mikoritsanareo daka ho ivoaka izany hitanareo tsy mbola vonony izany eny tompo rahalahy rehefa vonony izany anao hoe amen efa nyraisinao ve ny fanahymasina amen efa vita ve ny zavatra rehetra amen amin'izay fotoana izay dia inona anao ataon'ilay mpanaramaso ny zavatra rehetra dia voafe tsara sy mafeno ny filazantsara o ny tenin'andriamanitra tsirairay dia tsara ny zavatra rehetra dia tanteraka mino ny teny tsirairay a amen 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 mino ve anao fa mbola manasitra an'andriamanitra amen mino ve anao fa jesosy ny tsy miova omaly ary mandrakizay amen mino ve anao fa ny fanahymasina dia misy mihitsy tahaka anay izy azy hatramin'izay amen mino ve anao fa nefanahy ray ihany izay nilatsaka teo amin'nypony no milatsaka eo amintsika amen mino ve anao fa manao andireo zavatra ray ihany izay nataony teo amin'izy ireo izany amen oo lasa mafy izy akehitriny hitanareo lasa mafy akehitriny vonona ny anakatona ny varavarany sika eny ary avy eo dia akaton'ilay mpanaramaso ny varavarana inona no ataony mametraka tompo-kasera eo amin'izany izy avy eo dia mandeha eto izy ary miazona an'ireo fanaketohan-javatra kely ireo mametraka n'io zavatra kely io eo ary manisy tompo-kasehan'izany tsaratsara kokoa aminareo ny tsy mamahan'izany raha ireo iovago io ny fitodiny dia bostona tsy ahazo vahany izany ho sazy fampidirana ponja ny mamahan'io tompo-kase io mandra-patonga ny any bostona ary olona raha izay manana ny fahefana no afaka manokatra n'io tompo-kase io ary izy rery ihany marina izany izany dia an'ny orinasan-dalamby izao sy izao tompo-kasehan'izy ireo izany fiantohan'izy ireo ny hoe ty vago ty dia voafatratra ty vago ty dia vonona Azy ireo zany izy ireo dia tsy afaka mametraka BNO eo amin'ny Pennsylvania. Tsy maintsy voisy tompo-kasenareo ary rehefa voisy tompo-kase zany. Ary rehefa voafantatry ny filazantsara ny kristianina, feno ny fahatsaran'Andriamanitra, ny zavatra tsara rehetra an'Andriamanitra dia mipetraka ao anatiny, miaraka amin'ny fo iray misokatra, vonona hiasa, manaiky no voapetraka ara-toerana, manao ny zavatra rehetra izay tenenin'ny fanahymasina aminy mba hatao. Tafafindra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana no hamasinina ny ala tao amin'ireo zavatra izao tontolo izao. Mandeha eo amin'ny hazavana raha tonga eo amin'ny hazavana. Mandroso dia vonina izy. Amin'izay fotoan'izay dia manakatona ny varavaran'izao tontolo izao aoriany Andriamanitra ary manakaratoka an'izany miaraka tahaka an'izany ka manisy tompo-kase azy amin'ny fanahymasiny teny fikasana. Aleloia! Mandra-pahoviana hatrany amin'ilay fitodiana. Aza mametraka azy eo amin'ilay lalambika manokatra azy ary mijery raha mety tsara indray zavatra rehetra. Mety tsara zany avelao hipetraka tsara fotsiny izy. Efa nanara-maso azy ilay mpanara-maso. Mandra-pahovianareo ny voisy tompo-kase hatramin'ny andro fanavotana anareo. Hatramin'izany nareo ny voisy tompo-kase. Eny, rehefa maty ianao arak'izany labrana mahoana ny ao aorian'ny hafatesanao, laza ianao fa mbola manana azy foana, manana azy mandrakizay nareo. Aiza manomboka amin'ny fiainana? Eo amin'ny alitara. Eo mihitsy no ahitanareo aloka kely iray. Izany ilay aloka, ilay tompo-kase ny fanahymasina. Avy eo dia aloka iray an'ireo aloka ny aloka izany araka nolazaiko indray andro. Fa rehefa maty nareo dia manohy mitety an'ireo aloka ireo nareo mandra-patonga anareo amin'ny hamandona, avy eo amin'ny hamandona makeo amin'ny loharano kely iray mitete, avy amin'ny loharano makeo amin'ny elidrano, avy eo amin'ny elidrano makeo amin'ny renidrano, avy eo amin'ny renidrano makeo amin'ny ranomasimbe. Hitanareo any fitiavan'Andriamanitra, ilay olona iray ihany mihitsy nareo. Jereo eto. Saoly antitra, ilay mpiverin-dalana antitra, tsy afaka ny fandray tamin'Andriamanitra izy kanefa tsy very izy, tsy very tokoa izy, mpaminany iray isaingy lasa tany ivelan'Andriamanitra fotsiny izy. Izany no antony rahalany lazako hoe tsy verinareo. Koa noho izany dia tsarovy nivoaka ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny izy. Koa noho izany ny zavatra voalohany fantatrareo, izy tsy nanaiky izy. Ankehitriny tsy tokony lazany izany angamba. Eny ary, manohy mandeha fotsiny ho an'ny fiangonana faly iray aza ho arivo izao. Koa noho izany fantatrareo ary ny zavatra voalohany fantatrareo, andray, noho izany ny nandeha izy nakeo amin'ny ny orima tomimo. Fantatrareo hoe inona ny orima tomimo? Izany dia ilay arotratra, ilay efoda izay nety ny arona. Ary efa izany foana ilay izy, Andriamanitra dia efa Andriamanitra iray ivelan'ny voajanahary foana izay mamaly amin'ny fomba ivelan'ny voajanahary. Ary rehefa naminany ny mpaminany iray ka tsy tonga manerana ny orima tomimo io ireo azavana mahagaga ireo dia diso izy. Raha miteny nofo ny mpanonofo iray ka tsy manjeratra eo amin'ny orima tomimo io izany, tsy ahoako na maneno tsara toninona aza ilay izy dia diso izany. Marina izany. Ary tsy ahoako na diplômany dokotera firy marina mihitsy aza no hanananareo ary goavana toninona ny rafim-pandaminanareo. Rehefa maminanina mitoritelinareo ka tsy araka ty tenty izany dia diso nareo rahalahy. Nareo dia ity no orima tomimo an'Andriamanitra. Rehefa milaza nareo fa tsy voafidy meloto aloha amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao nareo dia tsy anjelatra izy satria ny baiboly milaza fa izany nareo. Rehefa milaza nareo fa nareo dia tokony atao batisa amin'ny anaran'ny iray zanaka fanahymasina dia tsy manjelatra izany satria tsy nisy olona ao amin'ny baiboly izay amin'ny atao batisa tahaka an'izany. Amin'ny anaran'ny tompo Jesosy rery ihany. Tsy anjelatra izany noho izany dia misy zavatra tsy mety any hoany. Noho izany dia tsy namaly an'ny saoly antitra ilay orima tomimo ka tsy afaka nahazo nofo iray akory azy izy. Tena lasa lavitra izy ihany ka tsy afaka nahazo nofo iray akory azy. Noho izany dia fantatrareo ve izay nataony? Nandeha nankany amin'ilay mpamosavy izy ary ity mpamosavy antitra ity ilay mpampianatra devoly antitra tany mpampianatra mpamosavy. Ary hoy izy hoe afaka misikidy ve ianao? Hoy izy hoe eny saingy saoly dia nilaza fa hovonoany ny olona rehetra izay misikidy. Hoy izy hoe izaho miaro anao, miakanjo tahaka ny miaramila mandeha tongotra iray. Hoy izy hoe misikidio aka ampiakaro eto avy amin'ny tontolo maty izay efa lasa ny akoatra any. Eny hoy ty ankehitriny, ampiakaro any fanahyny Samoela mpaminany. Dia niditra izy mba hisikidy. Ary rehefa nisikidy izy dia lavy tamin'tavany. Hoy izy hoe mahita n'ireo Andriamanitra miakatra. Hitanareo mpanompo sampyray izy, ireo Andriamanitra. Roa natelo tamin'izy ireo tahaka ny iray zanaka fanahymasina nazavatra tahaka an'izany fantatrareo. Hoy izy hoe mahita n'ireo Andriamanitra miakatra. Hoy izy fariparitony aminy, toy ny ahoana izy? Toy ninona izy? Hoy izy mahizy ary manana kapoty iray eo ambonin'ny sorony. tsy niovy izy na kely aza. Hoy izy hoe Samuel zany ampidiro atao amin'ity efitra izy, ento eto anatrehaketo izy. Ary dinio rehefa tonga teo anatrehan'ny saoly Samuel, hoy izy hoe nahoany ianao ny antso ahy satria efa lasa fahavalon'andriamanitra ianao? Ary dinio, tsy hoe mbola Samuel foana fotsiny ihany izy, fa mbola nikojakoja n'ilay fanahyny faminaniana foana. Lazao fa diso zany, aoka ny olona ray ilaza fa diso zany. Zany ny fahamarinana, mbola mpaminany ray foana izy. Satria nilaza izy na aminany izy ka nanao hoe ho lasa loatra anao ny ady rahapitso, ary ianao sy ny zanakao dia ho lava ao anatin'ny ady rahapitso, ary amin'ora toy izao rahapitso hariva dia hiaraka amiko nareo. Marina ve zany? Mbola mpaminany ray foana izy. Ankehitriny hoy nareo hoe o saingy mpamosavy rai ny nanao an'io? Eny ary, iteny aminareo ny anankiray izay tsy mpamosavy ah. Mety ny Jesosy Petera, Jakôba ary Jaona ka nandeha niakatra teo amin'ny tendrombohitra fivantareny ray mandeha, ary nitsangana teo atapon'ilay tendrombohitra. Ary Jesosy nametraka ny zanany Andriamanitra tahaka ny ezahko zao nananako indray arivo fametrahana zanaka. Ary rehefa teo izy ireo dia nijery manodidina ka nahita fa nitsangana teo misesiely. Nyresaka izy ireo, ny fampiresaka, tsy hoe saina fotsikely nitsingevana manodidina na narahona fotsikely rano marina nitsingevana nanodidina, fa lehilahy izy ireo nyresaka. Mosesy dia efa voalevina tao amin'ny fasana ray tsy misy marika nandritry ny 800 taona, ary Eli dia efa lasa nody tany an-trano tao anatin'ny kalesy ray 500 taona. Ary teo izy roa mbola verina tanteraka foana tahaka ny naverina azy ireo hatramin'izay nitsangana teo nyresaka tamin'ny talohany nandehanany nakeny Kalvary. Aleloia! Voaisy tombo kase hatramin'ny andro fanavotana antsika. Andeha aingana ary avy eo dia marina sika satria tara zao. Ary ivavaka ho an'ny marary eo amin'ny 5 minitra amboniny eo. Andiny fahefatra ambin'ny folo, amaky mamela, amaky ny 53 indray, akan'izany fotokevitra. Tao aminareo nanantena rehefa avyrenareo ny teniny fahamarinana, ny filazantsara ny famonjenareo. Tsarovy ankehitriny, famonjena inona no azon'izy ireo? Reto de kristiana efesianna. Izy ireo jereo ankehitriny, efa voamarikareo ve ireo korintiana? Tsy maintsy niteny tamin'izy ireo foana izy hoe rehefa tonga eo anivonareo a, ny anankiray manana fiteny tsy fantatra, ny anankiray manana fiteny tsy fantatra, ny anankiray manana salamo, ny anankiray manana faminaniana, ny anankiray manana. Hitanareo, tsy afaka nampianatra ninninna azy ireo izy, satria izy ireo de naniry foana nyity hitsy na ny afa. Reto olo reto de nanana n'ilay zavatra ray ihany, saingy nanana n'izany tao amin'ny laminy izy ireo. Tsy nampianatra an'ireo koritiana ninina tahaka nio mihitsy izy, tsy afaka izy. Tsy tao amin'ny laminy nampianarana an'izany ilay fiangonana. Ankehitriny afaka mampianatra an'reto olo reto an'ilay tena zavatra izy. Izay ny famonjenareo tao amin'ko rehefa ninonareo, nareo no nasiana tompo kase tamin'ny fanahymasin'ny teny fikasana. Dia ny antoka aoka tsy ho lalovako fotsiny zany, ny antoko ny lovantsika hatramin'ny fanavotana ny fananana voavidy ho fiderana ny voninahiny. Inona ny fanahy masina? Ankehitriny avy eo dia hamaky ny sisa amin'izany tena aingana raha haritra miaraka amiko nareo atreto. Taizany nisy antsika ndray ariva raha lamaika? Teo amin'izay nahafaly azy rehetra, ny zavatra rehetra dia filaminana, zany ny fitiavana tanteraka. Ankehitriny isaky ny tonga eto amin'ity lalana ity nareo dia mandatsaka kely, mandatsaka. Isaky ny manao dingana ray nareo dia miamiena initra izy. Rehefa midina treo amin'ny tany ilay izy dia mahazo aloka ray an'ny aloko ny aloko ireo aloko nareo. Ankehitriny izany no hoe toy ny ahoana ny habetsahan'ny fanahymasina nananareo anatinareo? Izany no fitiavana fa mangetaheta zavatra nareo. Tsy ireo olanitra ve ohatra? Ireo olanitra toy ny ahoana no itiavako iverina ka ho 15 taona indray, 20 taona? Anomeny zavatra rehetra. Inona ny soa ataony izany amiko? Afaka no 15 taona nefa ho faty zao arivo izao? Tsy azo antoko izany. Ahoana moa raha 15 taona nareo zao arivo izao? Ahoana no hahafantaranareo raha ho velo neny amin'ny fotoana tongavanareo any an-trano na tsy? Ahoana no hahafantaranareo fa ho tonga any an-trano nareo? Ahoana no hahafantaranareo fa ho velonareo raha pitso raha 20 taona nareo? Salama tanteraka? Mety ho faty ao anatin'ny loza ray nareo, maty tapoka. Ny zavatra rehetra mety hitranga aminareo. Tsy azo antoka hitanareo? Tsy misy ninninna azo antoka eto. Fa maniry fatratra an'izany nareo. Inona izany? Izany dia ilay any ambony ihany no manao anareo aniry fatratra an'izany. Ankehitriny miditra ao amin'ity nareo. Amin'izay fotoana izay nareo dia manana ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia inona mitranga? Izany ilay antoka. inona ny antom-bolana zavatra ray? Raha manatona anareo mba hividy fiara dia hoy aho hoe ohatriny ity fiara ity? Hoy nareo hoe ity fiara ity raha labira nama dia vidinao $10,000. Ohatrinona ny arotsaka meloa? Eny, avelako azo azy amin'ny $50 ianao. Eny ary, tia ny $50. Zah dia hoentiko aminao sisa amin'izany ray andro any. Aingana arak'izay vitako. Azony ilay fiara. Omeko $50 nareo, zany ilay antoka. Marina ve zany? Ankehitriny azony zany, zany ilay antoka, zany ilay arotsaka mieloha. Ianareo rehefa nasiana tombo-kaseta amin'ny fanahanteny fikasana, ny fanahanteny fikasana. Nareo rehefa vao hisy tombo-kase de ny inona? Inona ny tombo-kase ny teny fikasana? Fanamasiny teny fikasana? De ny antoko ny lovantsika hatramin'ny fanavotana ny fananana voavidy. Inona izany? Izany ilay arotsaka mieloha. Ary rahalahy, ripitoroteny. Raha izany ilay arotsaka mieloha dia ho inona izany rehefa tonga any isika rehetra? Ho inona izany? Raha izany ilay, raha izany ny falintsika ankehitriny ary lasa tena faly ihany ka efa nahita lehilahy 50 taona tonga mihitsy a, efa nahita mpitoroteny antitra ray a zay nitsangana indray arivo. Tonga izy, nilaza izy, tahaka an'izao tonga teo amin'ny lampiaso. Dia hoy aho hoe io lehilahy antitra io ve no hitoroteny? Hoy izy hoe eny, isaorana ny tompo. Lehilahy antitra mainty oditra ray nanao akanjo mpitoroteny lava goavana be. Hoy aho hoe nahoanany tsy ireo mpitoroteny tanory ireo no navelan'izy ireo hitory? Io lehilahy antitra io ahoanany mba hahafahany hitoroteny? Hoy izy hoe eny, hoy izy rahalahy, hoy izy efa nandrehan'ireo rahalahy nitoroteny andro any tontolo andro. Hoy izy mikasika an'izay nataon'i Jesosy teto an-tany, itenen'izay nataony tany an-danitra. Hoy izy hoe andray ny lahateniko avao amin'ny Joba 7:17 azao arivo izao. Hoy izy rehefa tany aoriana tany taloha fandroenana zao tontolo izao ilay izy. Hoy izy rehefa nilaza izy fa niaraniry ireo kintany maraina ka nihika fifaliana ireo zanak'Andriamanitra. Nanomboka takan'izany hoy izy, fantatrareo io nisy zavatra nyseho tany? Hoy izy hoe fantatrareo, ary nanomboka naneho an'izay nyseho tany an-danitra izy. Mety nidina ilay havana amitsivalana nakao amin'ny fiaviana faharoa saiky tamin'io fotoana io dia nandona azy ny fanamasina. Ankehitriny tsy maintsy nitarika an'ilay lehilahy antitra izy ireo, nandidina ny 5,000 taona izy. Tahaka an'izao fotsiny izy, nanjoko tanteraka ary sisim-bolo kely fotsiny, fantatrareo tahaka an'izao. Tonga teo ary nanomboka nitory teny nanao hoe iopy, aleloya, voninahitra, nandeha nitsambikina ambony sembany takan'izany hoy izy. O, tsy manana efitra ampitoriko teninareo eto. Dia lasa nidina teo amin'ny gorodona takan'izany, aingana arak'izay azo ny nandehanana. Ary ilay antoka fotsiny izany. Inona nataony fanahy masina? Ty ny toerana tsara ray mamela makiny andininy voalohany an'ilay toko manaraka. Afaka ve a? Mety tsara ve zany? Manaova hoe amen? Eny ary, ny andininy voalohany an'ny toko faharoa aingana mihitsy. Eny hoy, ianareo zay efa ianareo ary ianareo zay efa novelominy, zay efa anankiray, zay efa maty tamin'ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo, nareo zay efa novelominy. Inona ny dikany hoe novelominy? Natao velona. Saiky maty mihitsy fa izy ny namelona anareo fotsiny tamin'ny alalan'ilay antobola. Ho tony inona izany refinareo rehefa azonareo marina tokoa ireo anjara rehetra efa voaloha? Tsy magagy Paoly nakarina tany amin'ny lanitra fahatelo nanao hoe tsy mbola hitany maso, tsy mbola reny sofina, na tsy mbola niditra tao am-ponin'ny olona izay ataon'Andriamanitra ho an'ireo ao amin'ny fitehirizana izay ti azy. Ho tony inona izany? Miresaka ny amin'ny fifaliana tsy ailazaina sy feno voninahitra nareo. Nareo zay efa maty tao amin'ny fahotana sy fahadisoana fahiny no novelominy miaraka tamin'ny alalan'ny aloko ny aloko ireo aloka. Ho ino izany rehefa tonga eo amin'ny aloko ireo aloka makao amin'ilay aloko nareo? Ilay aloko avy eo dia makao amin'ny elidrano, ny elidrano makao amin'ny renirano, ny renirano makao amin'ny ranomasimbe. Ary ino izany rehefa lasa lavitra ho amin'ny fanavotananareo miaraka amin'ny vatana ray tena vaovao? Miverina ho lehilahy tanora ray manontolo ndray nareo na vehivavy tanora ray? Tsy ho fahadisoany mihitsy nareo? Ary mijery ambany eo amin'ny tany nareo ka mieritreritra hoe afaka akasitraka andreo voaloboka sasatsasany asy rano mangatsika tsara sasatsasany, saingy fantatrareo tsy mila zany ah eto. Fa ndray andro any dia ho avy Jesosy ka ity vatananjely ity, ty teofany izay toerako ity, tsy hivoaka avy eo amin'ny kibony vehivavy ray intsony, tsy hivoaka avy amin'ny faniriana ara-pananahana intsony zany. Fa satria izy dia teraka tsy nisy faniriana ara-pananana, dia hitsangana tsy hisy an'izany, ary iteny izy ndray andro any ka hitsangana ny maty ao amin'ny Kristy, ary ty vatana izay nitoerako fahiny ity dia hitsangana ho amin'ny vatana nomembonahitra ray. ka andeha ary resaka ary overina ka hifaly. Aleloia, overina mandritra ireo taona mandrakizay izay ho avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Eo nareo zao rahalahy, zany ny filazantsara. Noho izany zako miteny mihitsy an'izay maizy azy Paoly ankehitriny, hamaky ny sisa amin'ity ary avy eo dia hivavaka ho an'ny marary sika. Hatramin'ny fananana dia ity no antoka hatramin'ny fananana ho fiderana ny voninahiny. Noho izany izako rehefa avy nandreny finoanareo, efa reko fa nino an'ity karazan-javatra tianareo, reko fa nino marina tokony fifidianana mialohanareo, ny fiainana mandrakizay sy ny famonjena sy ny sisa, any Tompo Jesosy sy ny fitiavana ny rehetra ireo olo-masina. Tsy mitsahatra misaotra ho anareo, mahatsiaro anareo amin'ny fivavaka, mba ilay Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika, ilay Ray ny voninahitra ny hanome anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana fahalalana azy, manohy manambara ny tenany aminareo foana, mitombo avy amin'ny fahasoavana mankany amin'ny fahasoavana, avy amin'ny hery mankany amin'ny hery, voninahitra mankany amin'ny voninahitra, tsy miemotra ary fa avy amin'ny voninahitra maka amin'ny voninahitra, manohy mandroso anoy hivavaka ho anareo a. Ny maso ireo maso ny fahazonareo fantatrareo voalaza ao amin'ny Baiboly fa jambonareo nefa tsy nahafantatra an'izany. Fa eto dia hoy Paoly hoe hivavaka mba ireo maso ny fahazonareo. Mahazo amin'ny fonareo nareo zany ny resahany, mijery amin'ny masonareo nareo saingy mahita amin'ny fonareo. Fantatrareo zany eny ary mba ilay Andriamanitra ny voninahitra, ndao jerentsika ny andiny fahavalo ambin'ny folo, ireo maso ny fahazonareo ampahiratina mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsoana sy izay areny ny voninahitry ny lovany eo amin'ireo olo-masina. Ary ny fioaran'ny alehibe ny hery no antsika milaza ve izy ireo fa lasa ny hery tsy mbola tonga akory aza ny hery, izay mino araka ny fiasan'ny herin'ny mahery. Nareo izay nino ny fiasan'ny herin'ny mahery mivavaka fotsiny ambanitrotsan'Andriamanitra mihitsy ny heriny eo aminareo. Hitanareo? Izay nataony tao amin'ny Kristy rehefa nanangana azy izy tamin'ny azy tamin'ny maty ary nampitoetra azy teo an-tanàna ankavanana tao ao amin'ireo toeran-danitra. Ambony lavitra, fanapahana, fahefana, hery, fanjakana ary izay anarana rehetra izay tonony. Tsia, tsaratsara kokoa any tsy manao. Azo antoka fa haka ny sisa amin'ny arivo eo amin'izany sika. Ny anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny fiainana ho avy. Inona ny rehetra? Inona ny anarana rehetra? Ny anarana rehetra ny olona rehetra dia hitondra ny anarana inona? Ny lanitra manontolo dia antsoina hoe Jesosy. Ny fiangonana manontolo dia antsoina hoe Jesosy. Ny zavatra rehetra dia antsoina hoe Jesosy satria izany no anarana tokana izay hanina nanan'Andriamanitra. Na antsoina hoe Jehovah izy, Jehovah Jire, ny fanatitra nomanon'ny Tompo, Jehovah Rafa, ny Tompo izay manasitrana anao, Jehovah ny fanevan'ny Tompo, Manase, ary Jehovah, ireo Jehovah samihafa. Na antsoina hoe ny kintany maraina izy, na antsoina hoe ray izy, na antsoina hoe zanaka izy, na antsoina hoe fanahymasina izy, na antsoina hoe alfa izy, na antsoina hoe omega izy, na antsoina hoe fiandohana izy, na antsoina hoe ny fiafarana izy, na antsoina hoe ny ratsana izy. Izy dia natsoina tamin'ireo karazana titre rehetra mihitsy saingy nanana anarana anankiray izy. Izany ny resahan'ny Matio rehefa hoy izy hoe mandehananareo arak'izany ka ampianary ny firenena rehetra, manao batisa azy ireo amin'ny anarana, tsy hoe ireo anarana, amin'ny anarany ray, zanaka ary fanahymasina. Tsy anarana ny ray, tsy anarana ny zanaka, tsy anarana ny fanahymasina, titre ray ho an'ny anarany zany. Zany dia anarana ray an'ireo toetra telo izay an'Andriamanitra anankiray. Inona ny anarany? Hoy ny anjely hoe ianao dia hiantso ny anarany fa izy no hamonjy ny olony amin'ny fahotany. Izany no antony nanaovan'izy rehetra batisa tahaka an'izany ao amin'ny Baiboly. Tahaka an'izany nanaovan'ny masina Augustin batisa ny mpanjakan'ny Angletera teo amin'ny 50 roanjato taona taorian'ny fahafatesan'i Kristy tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eni ary, ambony lavitra, fanapahana, fahefana, hery, fanjakana, zay anarana rehetra, zay tononona, tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'izay ho avoko. Ary efa nametraka ny zavatra rehetra eo ambanin'ny tongony ka efa nanome azy mba ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana, izay ny tenany. Ankehitriny raha manana ny fahefana eo amin'ny zavatra rehetra ny vatako amin'izay fotoana izay dia ny vatako noho izay maizy aho. Marina ve izany? Izany no maizy aho. Tahaka an'izany no afantaranareo aho. Marina ve izany? Eny noho izany, izay naizy an'Andriamanitra rehetra dia narotrany tao amin'i Jesosy satria izy ny fahafenoany maandriamanitra rabatana. Marina ve izany? Ary izay rehetra naizy an'i Jesosy dia narotrany tao amin'ny fiangonana. Ireo zavatra izay ataoko dia anao ny zavatra rehetra koa nareo. Lehibe noho izany aza no ataonareo satria makany amin'iray aho. Izay ny tenany ny fahafenoany izay mameno ny rehetra amin'ny rehetra. O, toy ny ahoana no itiavako an'izany? Toy ny ahoana no itiavako an'izany? Namaky boky iray aho indray andro izay nisoratana mikasika ny dira izay nandehanako nanao asampanompoana tany Afrika. Tsy mbola namaky azy mihitsy aho tany aloha. Firy no efa mba namaky an'ilay boky mpaminany mitsidika ny Afrika? Nijery zazalahy indianina kely aho tao anatiny tao. Firy no efa nahita n'io sary io? Nandre evangelista anankiray aho izay nivavaka ho an'ny marary nandritriny teo amin'ny 5 taona teo na mihoatra hoy izy hoe tsy mbola nahita fahagagana iray natao mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Hoy izy hoe efa nahita olona izay nilazain'izy ireo fa tratry ny aretinandoha lasa salama, efa nahita olona izay nilaza fa tratry ny arety kibo lasa salama sy ny sisa, fa ny fahagagana iray zavatra iray izay namorona ka nahavita zavatra iray. Ny eritreritra fa tokony nitsangana tany io zazalahy io ka nahita an'izany. Ny ranjon'io zazalahy indianio dia saiky goavana tahaka an'izao. Ny ray tamin'izy ireo ilay anankiray hafa dia ranjo ara-dalàna tahaka ny ranjon'olombelona iray. Ary raha mahamariky nareo ny fitaovany teo ny kirarony izay teo amin'ny 4 inches na 5 inches ny avo ny tahaka an'izao. Nanana vy fisaka iray izy teo amin'ny fanambaniny izany. Ny kirarony dia nipetraka teo an-tampon'ny tohana roa lava izay nitsangana. Nandeha teo amin'izay nitsanganako izy, izy ireo no nampiakatra azy teo. Nanana tehana roa izy. Nalainy io kiraro vy goavana io ka natoto ny tahaka an'izao. Jereko ny ranjony, izany dia saika goavana tahaka an'izao. Ankehitriny ireo olona ireo dia moametanina. Saronareo ve tamin'ny alahady lasa rehefa namaky taminareo an'izay nisoratan'ireo gazety a? Manana azy mihitsy ny tenako eto avy any Afrika nalefa ny misionera antsika izay niverina ho ahy Rahalahy Stricker. Misy an'ilay lahatsoratra hoe toy ny ahoana ny emorany Billy Graham teo amin'izany. Marina tokoa, namelany moametanina nosika azy ireo mihitsy ho any an-dranomasina izy ireo. Inona ilay olana? Miala teo amin'ny sary ireo misionera. Inona no ilaina hijanonana ela vao karavasy fotsiny izy ireo? Tiako Billy Graham ary heveriko fa lehilahin'Andriamanitra iray mahafinaritra izy saingy ny tokony nanoeran'ny Billy Graham azy dia nanao hoe andraso ray minitra raha namela azy ianao an'izany ireo batista madita ireo dia mino aho fa ho nataony izany. Mino aho fa lehilahin'Andriamanitra iray Billy Graham. Fa raha nilaza izy hoe andraso ray minitra mpitory tenin'ny filazantsara ray aho, mino testamenta taloha ianao ary ianao no nilaza fa Jesosy dia tsy misy afa-tsy lehilahy iray fotsiny. Miaika anareo eo amin'ny ady hevitra iray aho. Tsy mino ny fanaovana an'ireo fiaikany ny devoly aho tsy hitako saiko miaika azy indray aho ka nanao hoe ndao zasinareo ho tonga miaraka za dia mpampianatra rai ny momba an'Andriamanitra. Billy Graham dia mpampianatra rai ny momba an'Andriamanitra. Mamela iaika anareo eo amin'ity ka mamela anapirofo aminareo fa Jesosy no Kristy. Ankehitriny rehefa tonga amin'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra ilay izy tsy manana an'ireo fanomezam-paso avandreo a saingy manana raha lasasasasa nysika izay manana. Ankehitriny raha te hitondra an'ireo olona an'ireo nareo dia mamelahy fotsiny antsony iray amin'izy ireo olona Roberts na olona iray izay manana sampanompoana lehibe mba ho tonga any marina tokoa. Tonga tany ary amin'izay fotoana izay dia ho nahita an'izay nseho manao hoe ny kristianisma dia tsy arak'izay heveranareo azy. Ankehitriny dia mahatsapa ho disy fanantenana ny olona rehetra satria niala fotsiny izy ary nandao azy. Mazava ho azy ankehitriny tsy mino afa ny devoly no manome anareo fiaikana iray. Efa nandrora teo amin'ny tavany tahaka an'izany koa ary nanalavitra azy. Marina izany. Fa rehefa tonga eo amin'ny toerana iray ilay izy izay ilidy afaka nanao an'io moametanin'io ahatsapa ho toy ny ahidratsikely iray tahaka an'izao. Afaka nandray an'io baiboly io izy ka naka Isaia 5:9 ary nanao hoe iza no resahany hoe zaza niteraka ho antsika zazalahy nomenantsika? Izy io lehilahy io. Izy io resahany io. Izy io mpaminany io. Izy io mesy izay ho avy io. Asehoy aho hoe taiza no naneho ny tenany tao amin'ny moameta? Izy dia voalefa nano ny fahadisontsika, notorotoroina no nerintsika ny famaizana ho an'ny fiadanantsika ny teo aminy tamin'ireo diakapo na sitanana antsika. Aseho iahy zany ao amin'ny Mohameta. Toy ny ahoana ny etsotsony hoe ry Andriamanitra, nahoana ny nafo iahy ianao? Tsy nronony izy ireo ny tanako sy ny tongotro sy ny sisa. Aseho iahy amin'ny alalan'ny teninareo manokana, ny testamenta anareo manokana. Nahoana ho ny kapoka mafy an'io Mahometa an'io izy any ka tsy ho fantany izay nisy azy. Mariny zany fa rehefa tsy maintsy namadika ilay gazety dia izany nandratra, zany nanao ny foko hitrotra. Rehefa voalaza atao hoe na dia tsy maintsy nihemitra azy bilika nanao fiemorana, dia ahoana no hafahandreo Mohametany na ilaza fa diso zany? Nanao hoe nefa Reverend William Branham tany Durban, Afrika Atsimo, teo amin'ny fahagagana sy fahagagana tsy azo lavina ery avy amin'Andriamanitra rehefa Mohametany na ray alina ny lavo teo amin'ny tavany tamin'ny fotoana raika nanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy Kristy. Tanteraka tokoa. Fantatra izy ireo ny amin'izany, fantatra ireo mpanara-pototra ireo ny amin'izany. Aza miteny amiko nareo. Indray mandeha dia nisy anankiray nanatona an'i Jesosy anao, Rabi, fantatrareo fa farisio ray izy. Hoy izy, fantatray fa mpampianatra ray avy tamin'Andriamanitra ianao. Fantatray zany, fantatray zany, satria tsy misy olona afaka manao an'ireo zavatra izay ataonao raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Azonay, fantatray zany, saingy tsy afaka miaiky an'izany fotsiny izay hitanao, satria raha miaiky izay eny dia ho voaroaka vao amin'ny fiangonanay. Hitanao a, very ny laza anay izay, ary noho izany dia nilaza Jesosy nanomboka ny teny taminy fa tsy maintsy ateraka indray izy. Mikasika an'ity zazalahy Mohametanay ity, rehefa nitsangana teo izy, tia ny sariny, tsy akalainga rainy fa ka tsara. Io izy mitsangana eo, ny ranjo anankiray fohy kokoa tahaka an'izao, eo amin'ny 70 inch izy noho ilay ray hafa. Nitsangana tao amin'io kiraro vy io. Nilaza taminy a, hoy aho hoe miteny anglisy ve ianao? Tsia tompoko, tsy mahay miteny anglisy izy. Hoy ilay mpandika teny hoe tsy miteny anglisy izy. Afrina ny nahataka an'izao azy, nanontany azy ilay mpandika teny. Hatramin'ny fahaterahany, tsy afaka manetsika ny ranjonao mihitsy ve ianao? Tsia tompoko. Mino an'i Jesosy Kristy ve ianao? Hoy izy, Mohametanina. Hoy aho hoe anaiky an'i Jesosy Kristy ve ianao raha hanao anao ho salama izy? Anaiky an'i Jesosy Kristy ho mpamonjika raha manao aho ho salama izy. Raha hanao an'io ho salama izy io ranjo ho lasa tahaka an'ilay hafa dia anaiky azy ve ianao? Anaika, eny Andriamanitra, inona no ataonao? Zany ilay zavatra manaraka, voavaly ireo fanontaniana rehetra raha lahy maika. Zany ilay fahatsapana. Ny andro ray minitra fotsiny mba hahitan'izay olazainy. Nijery teo ary nahitan'ilay zazalahy nandeha, nandehandeha toyny hoe teo akaikin'ireo rindrina tahaka an'izao. Hoy aho hoe firy aminareo Mohametanina no anaika an'izany? Indro ny zazalahy Mohametanina ray, jereo izy, atsangano eo izy. Hoy aho hoe nareo dokotera te hijery azy ve nareo? Indro izy mitsangana. Oh, fantatrareo izay misy anareo arak'izany. Hitanareo, fantatrareo izay hitsangananareo. Tsy nisy olona teo izy. Hoy aho hoe mandehana manodidina tahaka an'izao anaka. Dia noraisin'izy ireo izy. Indro izy tonga. Talombo, talombo. Hoy aho hoe toy hoe teo amin'ny 2:40 inch izy fohy kokoa. Saiky tahaka an'izao? Ya. Hoy aho hoe saingy Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra dia afaka manao azo ho salama. Anaiky an'izany ve nareo Mohametanina ka anaiky azo ho mpamonjy manokana? Misy anarivony tamin'ireo tanana mainty tany nitsangana nanerana tahaka an'izao. Eny tompo, izao ny fotoana. Hoy aho hoe ray any an-danitra, raha mba namaly ianao dia valio ankehitriny. Izao dia ho an'ny voninahitra aho, izao dia ho anao. Mivavaka mba hanaovanao an'ity zazalahy ty ho salama. Nivavaka ho azy tahaka an'izany fotsiny aho. Hoy aho hoe esory ny kiraronao. Mijery ah tena hafahafa mihitsy izy ilay mpandika teny. Hoy aho hoe esory ny kiraronao. Mivahany zany satria efa nahitan'io fahitan'io ah zay nitranga. Ny esoriny io zavatra io, rehefa nalaindray ilay izy ka namindratra eo amiko izy dia ara-dalàna mihitsy ireo ranjo roa, satria izy roa ireo dia namindra tahaka ny vaovao. Hoy aho hoe te andeha mandroso sy miverina ve ianao? Nanomboka ny tomany tahaka an'izao izy, nandeha nandroso sy miverina, tsy fantany izay atao. Namindra tahaka an'izao hoy izy hoe o alala. Hoy aho hoe Jesosy, Jesosy, ohoho, o Yeso, Yeso tamin'izany, Yeso, Yeso tahaka an'izany. Hoy aho hoe misy fanontaniana ve? Misy fanontaniana? Jerry Stasclef, filma mahafantatra azy, rahalahy Stasclef izay tonga teto amin'ny fiangonana teto, vaoavy nandeha tany Alemaina. Hoy izy, ray minitra fotsiny rahalahy Branham, ray minitra fotsiny, mba hitondra mpakasary ray aingana mihitsy, afaka maka ny sariny ve a? Hoy aho hoe malalaka ianao, mandeha any eto, mitsangana amin'ny kiraronao eto. Nitsangana tahaka an'izao izy, naka ny sarin'ilay zazalahy teo, niaraka tamin'ny ranjo roa ara-dalàna mihitsy ary nahitsy arak'izay na izy azy ireo. Nitsangana teo ny kiraro nitranainy sy ny fitaovany tahaka an'izao, tahaka an'izao. Hoy aho hoe firy aminareo Mohametanina ankehitriny no andany Mohameta ho mpaminany ka ino an'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra ary anaiky azy ho mpamonjinareo manokana? Tanana ray alina no mitsangana.
Hallelujah.
Aleluya, izy ireo dia tsy mila niezaka izy ireo ny anafina izany satria isika dia holy rollers no intsony antsika hitanareo na izany aza dia mihetsika Andriamanitra eo mpametrahana ny fiangonana izy. Izy dia manao mihoatra betsaka ambony izay rehetra azontsika atao na eritreretina mihitsy azy. Mbola Andriamanitra foana izy zao arivo izao tahaka na izy azy hatramin'izay. Noho izany ry sakaizakely mamela hiteny zavatra ray aminareo izao akehitriny izao. Ry oloko sarobidy malala, nareo eto amin'ity firenena ity sy ireo hafa ao amin'ny fiainoana oronam-peo izay hoany ampitan-dranomasina ary naiza na iza misy anareo, aza matahotra. Mety tsara ny zavatra rehetra. Andriamanitra ray taloha fanorenana ny zotolo izao dia efa nafantatra ny zavatra rehetra izay hitranga. Mandeha tsara mihitsy tsy ny zavatra rehetra. Tianareo ve izy? Azony ahitsy ny fonareo. Ary tsarovy rehefa hifindra avy amin'ity fiainany ity ho fofinainy io ho anareo olona antra na ho anareo olona tanora. Ary nareo reny rehefa mahita ny zazakelinareo, nareo izy zaza vavikely izay maty io fony izy 8 andro na 5 andro, ho vehivavy tanora tsara tereray izy rehefa mahita azy nareo. Io dadabe izay manjoko tanteraka io zary izy raha nahita an'izay nalehiny. Rehefa mahita azy nareo renenibe, lela tanora ray tena tsara tare izy, tanora mihitsy saiky 20 taona ao amin'ny famirapiratany atanorana mihitsy, ary ho tahaka an'izany mandrakizay izy. Afaka mikasika ny tanananareo, afaka mifandray tanana aminareo, anipo ny sandrinareo manodidina azy nareo, saingy izy dia tsy ho vady kely, izy dia ho anada. Oa ndray ho tena lehibe noho ny vady kely izy. Mihevitra ve nareo fa nity azy? Azo antoka fa nitianareo, saingy izany ny fileo. Fa miandrasa mandra-pahazonareo ny agape, miandrasa mandra-pitoetra n'io tena fitiavana masina io, ary avy eo dia jereo hoe inona izany. Ity eto ity dia tahaka ny fanariam-pako tranainy manetroka ray, tsy hitsara izy, tsy misy ninninona aminy. Zavatra tokana hanoroko hevitra anareo mba hatao ankehitriny dia ity ry sakaizako. Any aoriana kely aho dia tianareo ve ny andraisako an'ireo toko roa hafa indray andro? Ny toko za tsy maintsy miala sasatra kely fotsiny aho mialohan'ny traotoka. Ankehitriny tsy afaka mitory an'ireto zavatra ireto aho amin'ireo fivorian'ireo. Misy maro loatra ny tsy finoana samy hafa maro loatra hitanareo. Ity dia ny fiangonana irery fotsiny hitanareo. Za tsy afaka manana zo hitory an'izay tiako toriana eto tabernakelako ity hitanareo, ary miteny aminareo aho. Ankehitriny mino aho fa voavonjy ireo olonareo. Eny tompoko, mino an'izany marina tokoa, saingy tsy mihoatra noho izany ve ny mandeha rehefa fantatrareo izay andehananareo. Mihoatra toy ny ahoana ny mahafantatra? Ny mahafantatra fotsiny an'izay ataonareo hitanareo raha tokony hivembena ho tafitohina. Nao sika hijoro amin'ny hazavana sy andeha amin'ny hazavana ka hahafantatra hoe lalany iza no androsoanareo. Marina izany. Ombanareo any tompo, ary raha nytsirairay avy aminareo ato ankehitriny no tsy mbola voapetraka raha toerana, mety tsy hafa afa-tsy mpikaraka raha tokantrano ray fotsiny nareo. Eny hoy nareo hoe ranadaby ranama tsy nahavita zavatra ray mihitsy ateo amin'ny fiainako, tsy mpitory teny ray a. Eny, angamba ny entin'Andriamanitra tetinareo mba hitaiza fianakavianankizy ray. Avy amin'io fianakavianankizy io dia mety isy fianakavianankizy ray hafa izay ho mpitory teny izay andefa fanahy ray tapitrisa ho an'i Kristy. Tsy maintsy nisy teto ianareo, eto ianareo ho an'nytanjona ray. Efa fantatrareo ve izany? Eny, hoy nareo hoe niany mba vitako dia namakivaky an'ireo bainga tanitranain'ireo, ary niainga asaiky amin'ny hariva, tsy nahafantatra hoe ahoana no anaovako fivelomana ray ho an'ireo zanako kely. Nijeren'ireo ankizy kely mantra tsy nanao kiraro aho, nipetraka ka nitomany, manana kalestarina tranainy ray aho, ary nandeha tany am-piangonana za sy mama. Aza manara lahy, mano izy amin'ity azy fotsiny. Manana tanjona ray ho anareo izy, mijanona tsara fotsiny amin'izay maha izy anareo. Mano iza tsara fotsiny hitanareo. Mety tsy nitory teny ray mihitsy nareo, saingy mety ho rain'ny ray beny anankiray izay anao an'izany nareo. Efa fantatrareo ve fa Andriamanitra dia nampanao ndao jerentsika ankehitriny iza no anarany? Levy, mba ando ny ampafolo ny fony izy tao ankibon'ny Abrahama rehefa niona taminy Melkizedeka. Firiny mahafantatra an'izany? Ary ndao jerentsika, i Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakoba, Jakoba niteraka ny Levy. Izany hoe ray, ray be, ray ny ray be. Fony izy tao ankibo, tao amin'ny taranaky ny rainy ray beny, dia nanao azy andony ampafolony tamin'ny Melkizedeka ny Baiboly. Oadray, 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 oadray rahalahy. O za dia misy kely, misy lehilahy anglisy kely ray niova fo tany ray ariva tany Angletera, hoy izy hoe tena falifaly a, tena falifaly a.
So happy to know
En tena falo mafatatra fa marina zany ary amin'ny andro be voninahitra ray tsy fantatro hoe rovia zany andro zany saingy raha fahitana ray zany tsy milaza hoe teto a tsarovy ataovy ao an-tsaina fonty iaingana ireo mpiazona horonam-peo anao takan'izany natao anatin'ny fahitana ray a nanety natao amin'ny fanahy tsy fantatro fa lay izy de tena nisy taka ny azonako ny rahalahiko nevelona takan'izao tena nisy mihitsy ary afaka nijery sy afaka nyresaka tamin'ireo olo'reo a ary nitsangana teo nyvadiko voalohany tsy niorakoraka izy hoe nyvadiko hoy izy hoe nianadama lalako nitsangana teo ny zazavavy ray izay niarahako fa iny taona maro lasa zay angamba mipetraka eto ny sasany amin'ny havany alisy lewisy avany itrika tena mahafinaritra zazavavy kristianina mendrika tarakely ny nanabadiny teo amin'ny fiainany ka nahazo ny zazakely ny voalohany izy ary maty teo ampiterahanjaza alisy lewisy nandeha tany amin'ilay toeram-pandevenana mba hijery azy voatonga tany an-trano mihitsy a de reko fa maty izy nandeha tany a tsy nisy olona tao amin'ilay efitra de hoy a hoe misy vehivavy ray ve ato ramato emerki no anarany ary nanambady zazalahy kristianina mahafinahitra ray izy ary izy de tovavy kristianina mahafinahitra ray efa niaraka tamin'ny tovavy io atraizatraiza tamin'ireo karaza toerana rehetra sy ny sisa ary aki izy fotsiny valo ambi folo sivy ambi folo taona atraizatraiza kristianina mahafinaritra tsy nahafantatra ninina mikasika azy afa tsy ny hoe kristianina tena izy ary mpanota ray a fa nandeha niaraka taminy a za de nandeha tany ary kristianina nateraka indray ny vadiny tena lela ary tsy nahafantatra fantatro fa hoe maty izy hitako tao anaty gazety fa nandeha tany ary nyteny tamiko izy ireo nandeha tany amindrikotsa ary hoy aho hoe manana ramatoy emerki iray ve ianao hoy izy hoe bili ao amin'ilay efitra ho mihitsy izy niditra tao ary nitsangana teo akaiky n'ilay vatapaty ny heritrehtra hoe alisy efa tao anatin'ny trano maizina maizina indrindra efa teny amin'ny lalana maizina nandeha niaraka teny amin'ireo lalany zasy ianao ary nitetiny renirano rehefa nanana an'ireo sampy fanaovana fampisehoana tranainy izy ireo fa iny de nipetraka tany sika ary niaino an'ilay fitendrin'ny orga mandeha amin'ny entona nandroso sy niverina teo amin'ireo lalana kely raha mato ray tonininina ianao tonyny ahoana no isoraka an'andriamanitra noho ny fiainanao mitsara ry anabavy malalako mitsara ao amin'ny fiadanan'andriamanitra ary ndray alina tao anatin'ny fahitana de niazakazaka nanatona izy hoy izy hoe ry anadahako voata ary nanipy ny sandriny nanodidina oho rahalasy anabavy nanova zany tsy afaka nitovy tamin'ny taloha intsony mihitsy a tena misy zany zany fotsiny de tena misy tahaka mijery anareo fotsiny zany tena misy tahaka an'izany fotsiny noho izany tsy misy tahotra mety ho faty alohan'ny efa ranony alina de hita izany zanako lahynkely ry ao rinyria joseph de ahita azy eo ampilipitra rehefa afaka mandray an'ity baiboly tya rehefa tonga eo amin'ny toerana ray a zay ahitako ny joseph eo ampilipitra mitory teny tahaka ny lehilahy tanora ray feno ny fanahymasina voaoso ny fanahin'andriamanitra eo aminy ary mino a fa ho mpaminany izy ny andro rehefa nahita azy a eny taona talohany nahaterahany tsaroanareo any teny anareo fa ho tonga izy tsaroanareo no miatsoko azy teto akaiky ny alitara teto mihitsy tsy nahafantatra zay nolazaiko nanolotra an'ireo zazakely hoy a hoe joseph mpaminandray ianao ary ndray andro nitsangana tany tokontany de nanatona izy aroa izy hoe dada manana tanana tahakany ianao ve jesosy de hoy a hoe eny eny anaka nahoana hoy izy hoe nipetraka teo ambony bisikiletako a ny andreny sara ny anabavy keliny zany ody av any an-tsekoly mipetraka teo izy tsy amela azy voaka any amin'ny lalana mipetraka tahakan'izao izy de hoy izy nendrandra ary hoy izy rehefa nendrandra de nisy tanana ray tahakan'ny anao niaraka tamin'ny tanana akanjo fotsy teo amboniko ary hoy izy lasa niakatra zany hoy izy tanan' jesosy niakatra ve zany jery ny reniny a nyreniny jery aho nandeha tany amin'ny ramato ody zay na aiza misy azy mipetraka ato nanontany azy zay namerimberina ary ny fomba rehetra zay azo nay natao fahitana ray le izy nahitany zany izy rehefa afaka mahita ny fotoana hitsanganany josefa kely manantena ny ovelona mba hahita azy anambady a raha maharitra jesosy ary lehilahy antitra ray areo volombava fotsy miantona manodidina ny tendako eto za de nandefa te andefa fanaharoana telo tapitrisambony no hoan'ny kristy a raha mety vitako fanapaha-kevitro ny hitoron'ny filazantsara mizoro ny tany rehetra eny tompoko noho izany ampio a andriamanitra ataoko zany Noho izany rehefa afaka mahita an'izany fotoana izany tonga rahalahy maika, afaka mijery an'ilay fotoana mama meda miantso azy hoe ny malalako, hitanareo izy dia miantitra izahay, mahita ny volo mivadika fotsy ary mahita anay miamiena miamalazo. Rebeka tena mankasitraka ny amin'ny Rebeka. Niteny tamiko mpampianatra mozika ny ray arivana anao hoe oadray raha mitohy tahaka an'izao izy rahalahy Branham, hoy izy dia sarotra ny itenen'izay ataony. Hitanareo mandroso ao amin'ny mozika, tiako izy ary tiako sarah eo amin'ny orga, beki eo amin'ny piano, tiako joseph eo amin'ny pilipitra. Rehefa afaka mahita an'izany mitranga ary za sy mama afaka mivembena, za eo amin'ny teko antitra ndray ariva mandeha midina ny lalana ary afaka mijery eo aka mahita ny zanako la mitsangana eo vao hositry ny fanahymasina, mitory an'ity filazantsara ray ty ihany, te anka n'ity bokitra na n'ity anka anao hoe anaka indro zany anao zany mijoroa miaraka amin'izany, aza manao maromaro tsy raisany eo amin'ny teny anankiray, janona tsara miaraka amin'izany malala. Ianao aza aza miraharaha tsy ahoako izay manohatra anao izay hanohitra fa Andriamanitra no ombanao. Tory fotsiny arak'izay nanoratana azy ato ny teny tsirairay, dia ahitanao eny ampitan'ilay renirano dady. Te anatsotra tanana sy andray azy eo an-tsandroko aho, nivadiko ary ampita ny Jordana. Mandra-pahatonga an'io fotoana io Andriamanitra, dia avelao aho hijanona eo amin'ny samahatoky, avelao aho tsy ahoako izay vidiny na firy izay ataoko na ity hitsy na ny hafa, avelao aho hijanona mahatoky sy marina amin'ny tenin'Andriamanitra velona, ka rehefa tonga izany andro izany ary ampitany aho, dia afaka mijery manerana ka anao hoe eo ianao izao ory sakaizako sarobidy, rahalahiko sarobidy, ry anabaviko sarobidy, ry mpitory teny tanora, ny idira ho amin'ny sa mijanona eo amin'ilay lambo ridy, nareo mpitory teny tanora rehetra sy ny sisa, aza mipetrapetraka, aza mipetraka fotsiny ka tsy manao ninoninona, mivoany ary mahazo fanaray, manaova zavatra anankiray, mandrosoa mietse, aza mijanona ry mpitory teny tanora ery, Andriamanitra hitahany fonao. Izy dia mampatsiahy fo ny asaiky teo amin'io taona io, everiko ary angamba tanora kely kokoa noho izy, teo amin'ny 20 taona mihoatra teo fotsiny ary rehefa nametraka n'ilay vato fehizory teo. Tsaroko aho nanao palitao manga sy pataloha fotsy fahiny ary nitsangana teo ka nametraka n'ilay vato fehizory teo amin'ny 13 taona lasa izay. Hitanareo hoe firy taona zazalahy ray fotsiny aho nitsangana teo fotsiny nametraka n'ilay vato fehizory. Tsy hinanao maromaro ty raisana tamin'ny teny anankiray aho, niazona azy marina tokoa takany tamin'ny nametrako an'ilay vato fehizoro aho, any ny fijoroako vavolombelona mipetraka any izay nanoratako azy teo amin'ilay pety tsy misy soratra ny baiboly, ary norovitiko izany ka napetrako tao anatin'ilay vato fehizoro, ary mbola mijanonao foana izy, ary engane izany no voasoratra ao amin'ireo pejy ny tenin'Andriamanitra mandrakizay any an-danitra, avelao aho hijanona mahatoky hatramin'ny farany. Dao sika anondrika ny lohantsika ray minitra fotsiny ankehitriny ho an'ny vavaka. Eo amin'ny famaranana nyity arivo ity, ny famaranana ny reto toko anankiray izay tsy voamarina, tokony hanana n'ilay afinareo sy izay androsony ka metrahan'ny fiangonana ho amin'ny toerany. Asehoko anareo izany ray andro any raha sitrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy hiala sasatra kely fotsiny ankehitriny alohan'ny andehanao tany amin'ilay tsaotoka any ho an'ny fivoriana goavana ray hafa, avy eo dia hiala avao aho ho an'ny Oklahoma, avao makany Klamath Falls, avy eo amin'ny Klamath Falls midina any Kalifornia, miakatra any Yakima, tsy ho tafa averina raha tsy any amin'ny 15 aogositra manaraka. Saingy jereo mamela ny tany zavatra anankiray aminareo, raha isy zavatra hitranga aminareo na amiko alohan'ny hatongavan'izany fotoana izany. Raha tsy maintsy andalo an'ilay renirano hiditra ao amin'io tany io aho, na raha tsy maintsy andalo alohan'izany fotoana izany hiditra ao amin'io tany io nareo, dia mahatsapa an'ilay antoka ve nareo zao arivo izao hoe iaona ao amin'io toerana io sika any? Raha mahatsapy nareo dia atsangano ny tananareo manaova hoe mahatsapa an'ilay antoka tompoko. Andriamanitra hahitahany fonao, Andriamanitra hahitahany fonao. Raha misy anankiray antso hoe tsy mahatsapa an'ilay antoka fa ho any izy ireo ka teanao hoe tsarovy rahalahy Branham mba hananako an'io antoko io, atsangano ny tananareo. Za de te ho any ihany ko, Andriamanitra hahitahanao ramatoa, Andriamanitra hahitahanao. Raha iany an-danitra, mitondra nyity fiangonana ity aminao izahay izao arivo izao, ny tanana rehetra araka ny fantatro dia nitsangana, ny rehetra fa tsy olona anankiray fanahy sarobidy iray mipetraka eto aoriana eto. Reraka ray kely fotsiny raha afaka hiampitan'ilay tany izy ireo, izay misy ny tena fitiavana masina ao am-pony ao anatin'ny fony io vehivavy sarobidy io hoe ho tonga any amin'ilay tany izy raha ho faty izao arivo izao. Hampiditra ny fanahiny reraka ao amin'ilay tanina mpanantenain'Andriamanitra ve izany? Raha iany an-danitra, tahaka nijoroko teto amin'ity pilipitra ity ka nitory teny, tsempoka sy ny antsoantso sy any angavy ary nandresy lahatra dia mamela angataka aminao ndray mandeha tompo mamela angataka ho an'ny anabavy kriorindry andriamanitra apetrao ao anatin'ny fony izao arivo izao io fitiavana masina io io fanahy masin'andriamanitra io io fiadanana izay mihoatra ny fahazoana rehetra io mba handraisan'ny fanahinao ho voahisy ny fanahy masina tompo kase mandra-patonga an'izany andro izany te ahita azy ahtompo rehefa mempitan'ilay tetezana izay raha izany dia raha izany no raha tompontsoko ny ampita raha tena misy izay nasehoanao ah ka hiampita eo aho dia tiako ny ona amin'ny any sy ahita azy hiazakazaka ary andramby ah amin'ny tanana ka anao hoe rianadahako sarobidy izany dia tamin'ilay ariva izay nisy zavatra nyteny tamiko mba hanangana ny tanako rehefa nitory teo amin'ny boky ny efesosy ianao nanangana ny tanako ary nisy zavatra nitranga tamiko tao arin' izany intya tanora mandrakizay ankehitriny andriamanitra ekeo izany ho an'io anankiray sarobidy io ireo izay nanangana ny tanany hoe voisy ny fanahy masina tompo kase izy ireo dia eo ambonin'izy ireo ny fanahin'andriamanitra ary nandray ny fanahy masina izy ireo voisy tompo kase amin'ilay fitiavana masina ao ampony izy ireo toy ny ahoana ny isaorana ianao ny amin'izy ireo mahafantatra ray fa andehany amin'izao tontolo izao reto ronam-peo reto fa namafisa-peo maro no mipetraka manerana nyity pilipitra ity izay midika fa efa vita ireo ronam-peo miodinao andehany amin'ny tany samihafa manerana n'izao tontolo izao ilay feo mandidina n'izao tontolo izao firenena roapolo na telopolo samihafa no andrehany izany mivavaka mba ny olona rehetra izay mandrehany ity horonam-peo ity izay tsy manana n'ilay fanantenany fiainana mandrakizay izay tsy manana ny batisa ny fanahy masina engane izany ho tonga ompony izy ireo amin'ny fahamoram-panahy ekeo izany tompo ary engane a raha tsy ahita azy ireo intsony eo amin'ity fiainany ity rehefa miampita ao amin'io tany io a dia engane izy ireo hiazakazaka sy andramby ahy fa andramby azy ireo a ary izy ireo hiantsoantso izay hoe rahalahy sarobidy amin'ny anankiray hafa anao hoe nandreny horonam-peonao ny amin'ny efesosy a hoe ahoana fa ny fidy mialoha antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay andriamanitra ary teo amin'izany horonam-peo izany nandraisako ny feon'andriamanitra ary voahisy ny fanahymasina tompo kase ao amin'ny fanjakan'andriamanitra ekeo izany ray sitrano ny rehetra izay marary sy ory raiso hoan'ny tenanao ny voninahitra fa manolotra nyity rehetra ity ho anao ao amin'ny ezaka rehetra amin'ny anaran'i jesosy izay ny zanakao amen misy ve eto izay marary ka te hametraha tanana eo amin'izy ireo mba hivavahana anangana ny tananareo ve ianareo eny ary andeha moramora ve ianareo ankehitriny ho eto amin'ny alitary eto mihitsy ary hitsangana fotoana fohy fotsiny raha manatony raha lahy nevel miaraka amin'ny oh ity dia toy ny hoe mivavaka ho an'ny marary izao fotsiny toy ny hoe midina fotsiny any amin'izay fantatrareo fa hitsangananareo marina tokoa andriamanitra no mahafantatra ny rehetra mikasika an'ity rehefa mandrehan'izany iry izany a tsarovy raha velonnareo rehefa lasa dia tendreo ty ho a mino fotsiny tsarovy tsy maty a tsy ho lavitra loatra anareo a iaino azy tsy afaka ho faty aho jesosy ny nanome any fiainana mandrakizay anangana amin'ny andro farany ahitanareo aho ary raha lasinareo dia ino an'ilay zavatra ray ihany aho anareo mino amin'ny fahifakahita indray sika mijery io raha mato sarobidy mitsangany eto miaraka amin'ny volo fotsy kristianna ve ianao feno ny fanahiny miandry ny fiaviany mijoro eo fotsiny miandrain'ilay sambo tonga amen o ranabavy